ajir ngeen jëf mbokk auditeurs yi nga xam ne bi yéen a safoore Dioko FM 87.7 dellusiwaat nañ nag seen émission Oragne comme ni ñu koy defee ajuma bu jot fii ci rajo Dioko FM. Tey nag ñu daal di fàttiyéene àndax waa HLM fii ci Tengueek pour ràññee li nga xam ne bii moom mooy koxub HLM ki lañ koy présenté, moom mooy seen xaalis seen doomu nday muy xaalis seen. Ñu fàttiyéene ñu fay àndal nag quelque membre bu koxub HLM fii ci Tengueek muy monsieur Ibrahima Khalil Ndiaye doon président conseil de quartier bu HLM Tengueek, monsieur Ibomar Fall, monsieur Issa Ngom doon coordonnateur, monsieur Abou Guèye premier adjoint au maire de la commune de Roufisque Ouest, monsieur Fallou Fall de nek représente ñi nga xam ne bii moom mooy les jeunes, monsieur Mas Diop doon un ancien footballeur de représente les anciens footballeurs, monsieur Codé Fall chargé de communication bi nga xam ne bii moom mooy jàng yi, monsieur Ousmane Doy tamit ak tamit ki nga xam ne bii moom mooy monsieur Vie Motte Ndiaye doon délégué de quartier doon tamit notable, monsieur Mbacke Sa doon secrétaire général bu comité d'organisation bu Gamouk bu Dioron ak madame Mami Cissé moom tamit représente ñi nga xam ne bii ñoom ñooy soxna fii ci rajo Dioko FM 87.7. li ñuy fàtte ne njëkk laaj rek mooy lii, quel ñan ñoo njëkk dëkk fi nga xam ne fii moom mooy ci HLM ci koxub HLM fii si Tengueek ak tamit kan moo fi njëkk doon imam?
Asalaamaaleykum Ngueye Fadal, sama xalaat bu gàtt ak moom ma tax fekk en 63 laa dëkk HLM, mais ku ñu wax bi Guèye Maguèye sama fàttali ko moo njëkk dëkk HLM. Guèye Guèye Maguèye di na kon en ancien enseignant. Moo njëkk dëkk HLM si première tranche.
Première tranche fan la fete?
Première tranche mooy boo jógee stade bugg HLM rek ba angle bi nga xamante ni moo sëkk épicé yi mbedd mi foog ba première tranche tranche jëm kaw ba kër imam Birane Ndiaye wàcc jëm si doan bi nekk HLM.
Moment boobu bi nga xam ne bii moom moo indi ko doon premier habitant doon tamit premier imam, fan la jàkk ji nekkoon?
Maam foofa nga jàkk ji fi mu nekkal na ko, mais boobu jàkk bu ndawal woon jàkk balaak fi mu wax na ko suñu papp Ibrahima Sarr jàll yàlla yokk leeram.
Salaamaaleykum wa rahmatullah. HLM bi ñun yàggu ñu fi am na ñu ngi fi jiitu, mais avant jàkke baraak bi ma ñu fi jiitu dañu dafa benn jàkk boo xam ne ñoo ko li doon muy ñax mu jiite loon Soule Njol ba bu jëkk nekk imam. Soule Njol ba bu jëkk nekk imam. Après ñu indi Ibrahima Sarr. Après Ibrahima Sarr Birane Ndiaye. Birane Ndiaye adjoint la woon. Mbaye Guèye adjoint la woon. Abdoulaye Faye adjoint la woon. Abdoulaye Ndaw adjoint la woon. Cheikhou Diop adjoint la woon. ñu rappelante rappelante nag ba yàlla dogal ñuy dem ba ñu indi Daouda Diouf bi Ibrahima Sarr jógee Birane nekk bi titulaire, ñu jël Cheikhou Diop tabtal ko si moom, Mbaye Guèye jógee na fi, Abdoulaye Faye jógee na fi, Abdoulaye Ndaw jógee na fi, Birane nekk fi nekk titulaire ñu tabtal si dégg moom Alay Cheikhou Diop. ñuy dem be jamono Birane jóge fi Alaye Cheikh Diop nekk si kilaas bu yàggul alhamdu rabil alamin Alaye Cheikh Diop jóge fi tey ji Daouda Diouf mooy si kilaas waaw. ñu toftal si Mademba Ndiaye ndax Mademba Ndiaye toftal si itam ak Moustapha ñu toogal si ak Cheikh Diop waaw kay ñooñu ñoo fi imam yi.
moment boobu nan ngeen doon defaax nga xam ne bii tamit ay chrétien lan maanaam ay dëkkandoo ngeen wante tamit ay chrétien ngeen ci premier temps ou bien amuloon foofu?
Bon voisinage li nekkoon ak ñoom lépp loo xamee ne ñun musulmans yi ñu ngi si ñoom daal nañu participé ci suñu mbir ginnaaw dem dàkk ji di liggéey ak or ak yooyu, mais bu ñu amee xew-xew yëgal ñu ko ñu participé li ñu ci war a def. ñoom bu ñu amee xew-xew yëgal ñu ko ñu ñëw def si li ñu ci war a def parce que yàlla loolu sant nañ ci tuuti waaw.
ñu fàttali ngeen si rajo Dioko FM 87.7 seen émission Oragne. tey nag ci koxub HLM la ñu nekk di waxtaan ak ñoom lan nga si doon?
Ma bëgg a doon ci foofu mooy fa ñu nekk kii wax na première tranche moo jëm ni ci kaw, mais deuxième tranche moo jëm ni ci suuf à partir de après transal deuxième tranche boobu ku ñu wax Henri Venn moo noonu foofu ñun ba ñu ñuy fa lañ ko fekk en 64. Henri Venn boobu nag mën nañ wax ne moom moo war a nekk premier délégué de quartier HLM. Parce que daanaka ñu doon topp ci HLM au point de vue assainissement, plante ay fleurs, des arbres, moom ñu ko jàng ou pour au niveau deuxième tranche. Parce que daf ko yow premier tranche moo li garab yi ngay gis
ak donc man moom mën nañ wax ne moom moo initier garab yi.
Garab yi voilà ak fleur yëpp yëpp lépp loo xam ne moo ko doon doxatal Henri Zen boobu moo ko def. Moom deuxième tranche la woon. Actuellement am na ci deuxième tranche benn stade bi ñu ko defal foofu bind ci à l' honneur de monsieur Henri Zen. Waaw.
Moom c' était en France oui.
Non c' était noir la.
Comme noir comme
waaw mais chrétien. De moom moo gis ci woon affaire boobu.
Moom sa famille en
a ñu ko actuellement ci commune Batel. Waaw. Am na am na voilà ça fii moo dëkk fii ginnaaw fii juste voilà loolu daal laa ci bëggoon ajouté monsieur Allah.
Boo gisee tamit HLM nu mu taaroo ni car macha allah gis nañ garab yi bëri nañ fleur yi bëri nañ yaakaar nañ initiative boobu nga xam ne bii ànd leen moom la jëloon moom moo continuer.
Loolu ba tey loolu moom mooy dëgg moo loolu ba tey loolu moo tax ñu bëri sax daañu takk léeg-léeg ay mu noonu daal dañu bëgg naan maanaam dañu wax léegi pas góor boobu moo ñu ko sant mooy jàng tar mooy jàng propriété ci biir quartier yi ak kër yi. Daal de temps en temps daal dugg ci biir kër yi du xool ndax bu kii bi ñu ngi màgg wala déet ak garab.
Moom moom mën nañ wax ne mu ngi doon topp ton environnement.
Bu baax sax bu baax d' ailleurs bi ñu dugg ñu HLM ñun bu ñu ñëwee tali HLM amoon tali ak acteur principal yi ma fi la ndóor yi marine national fi la ci kaw ak ville léegi bi ñu doon nekk ak moom def nañ HLM deux ans nekk di protéger ndox mi Henri Zen boobu mu bokk ñu si tali bi d' ailleurs sax dans le temps boobu moo war rajo. Jaay pas la télévision sax ñu moo war a ñëw fekk ñu ñuy photo yi ci biir ndox bi ñu ngi intervenir ñu booba tax ñu nekk ay xale loolu. Lu daal laa ci moom yokk incha allah bu amee nañ tamit loolu la
ko xam naa loolu yokk boobu am na si solo loolu bu baax a baax. Boo gisee tamit HLM ñu si bëri dañoo jóge si yeneen gox daal di ci dëkk si dëkkuwaay bi si gox yeneen yi fan la nu mu war a mën a fàttali ni ay jóge noonu. HLM moom gox bu bëri ah président.
Seulement man dama am benn précision tam bu may njëkk a joxe moo di ne HLM projet la boo xamante ne di Aliou Badara Mbengue moo ko plaidé devant Senghor. Ak Mamadou Dia en 1962 boobu après les indépendances bi Senghor bëgg créé benn cité modèle Aliou Badara Mbengue bi nekkul en son temps ministre de l'équipement moom moo ko jël plaidé projet bi moo tax HLM bi ngay gis c' est la première cité FM HLM du Sénégal. HLM yi ne Sénégal yëpp li muy bari bari bi muy première cité HLM FM HLM. Donc bi que Aliou Badara Mbengue plaidé boobu fii neexul woon dëkk parce que jeex la woon. Dinañ ci ñëw léegi ci origine bi li sababu ndéefaan boobu. Donc dex koobu la ñu sëkk bi ñu ko sëkkee mu toxu dem ci beneen dex bu ñuy ooyee Gargolette ñu def fii dëkk bi. Li ñu la wax nag noonu la demee. Mais bi HLM bi ñëw daf fi fekk si Sidaradio. Sidaradio bii. da fi HLM fekk
donc acteur Sidaradio moom moo jiitu HLM.
Jiitu HLM moo tax góor bi ñuy wax Ousmane Fall moo fa nekkoon délégué de quartier boot HLM kooku bi mu gaañoo nañu ne officiellement Jean Fara Mamadou Ly comme premier délégué de quartier parce que boobu HLM ëpp na doole Sidaradio mëdd na Sidaradio Jean Fara Mamadou Ly nekk kii bi mais HLM bi muy door a ñëw dafa bootu si Sidaradio te Sidaradio moo ko yóbbaale woon ci délégué de quartier.
Mais bi ñu dem ba yóbbaale bi nag HLM daal di mujj bokk ci nag
population bi. Atu donc kër yi ëpp kër yi Sidaradio ci si góor bi Ousmane Fall jógee ci la ñu nemmee Jean Fara Mamadou Ly. Mais doyen Ousmane dafa waxoo bu am solo ci vie Henri Zen parce que vie Henri Zen dafa nekkoon koo xamante ne ci comme ni ko waxee ku liggéey yu am solo la ci environnement HLM. Mais nag HLM dafa amoon une garantie boo xamante ne bi c' était décennale. Donc garantie bi bi ñu ñëwee moo tax bi tali bi ñuy wax ni dafa bokkoon ci viabilisation bi réseau au plus viable au usé dafa bokkoon ci viabilisation bi électrification bi dafa bokkoon ci viabilisation bi moo tax ñoom les premiers habitants fekkuñu ko fi mais bi ñu dëkkee ay 2 ans 3 ans après viabilisation bi complète ñu fekk fi tali yi ak lépp mais biñ ko fi fekkee nag dafa amoon benn maison d' entretien bu nekkoon HLM maison d' entretien boobu ay employés HLM ñoo fa dëkkoon yor entretien dëkk bi ñoo ko daan bale ñoo daan peinture ci fenêtre kër yi non même kër yi
kër yi ñoo ko def
droit peinture sa kër tant que décennal bi jeexuloon garantie décennal bi donc ñun ñoo ko daan peinture ñu daan di peinture fenêtre yi en vert jaune et rouge ça bon ñun xal lañu woon nekk ay tout tànk mais fa la ñuy fekk garantie décennal boobu bi fi arrivé andee garab yooyu par la suite, jardin parc jël en charge les arbres. Moi, ça, après, deuxième, troisième, tranchée, le jardin parc n'a fait de fond à une garde. Mais il y a des tubas qui ont fait de fond. Gardez tout babi après des âmes et ça. C'est une gardez tout babi. Il y avait un vieux qui s'appelait Yorangai. Il n'a qu'un oué foré. Après, vous Yorangai, moi, c'est Andy les milliers. A vieux ça de boujou. Mais j'ai enlevé un genre acacia. Il avait Andy Wonye, c'est Nakon. Mais il y a aussi Andy Taïdi. Après les milliers, ils remplaçaient les gardez tout babi. Moi, t'as Taïdi, mon prolifère qui est HLMD. Donc, c'est une contribution là qui est origine de l'histoire HLMD. Alhamdulillah, qui a apporté.
Moi donc Monsieur Lou Amsolo, fiti radio Joko FM 87.7, c'est une émission radio. Et nous qui nous a dit radio nous a beaucoup passé là. On y est très bien, nous y préparons les hamdi. Mon moitié de gamu anel, nous hamdi donc il est chaque année. Comme que dougunan fovu, qui kaulo l'autre nous hamna, dougunan directement chez les hamdi. Mon moitié de fan, origine de fan. Quand mon yoko manawah président imam.
Salam alaikum warahmatullah. Di andi turu ndefal jaxal won bo xamni nak yi liñu daan nan bo mo fi dara am fi sunu mbokk yu buy nekk jokk yon donc ñew di fi proci nak yi di fi nan xamna nak fu mu lek nan fa am fu bayyi lan fu bayyi ñu di ko ndef ndef ba ñu ci dege ñi ñu ngi ndefani ne do ndefani 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 moy nu ngi uti ndef du ngi uti ndef lol mo andi ndefani ñu wagne ko wala ko ñu ndefani ñu ndefani lol mo andi turu ndefani lol mo turu ndefani
mais ndefani fa la nekkon fi au juste
téléphone bu diko yati bosibi di dedam ma di dem di len ko tax lolou isma rob amon na fiti
me manon waxe kon defal mo jut gargula fa la nekkon
gargula mu ngi nekkon fiti gina asalam tokabe tam ñu da fiti bu suuf di sekk wa sabu di di bi la sekk fof mu lay ko dan ci bi mu di mu nekk banana wa amna ta xam nga gargule benen deformation mu ngi ci am ko nekkal bu binu guuy go xamne guuy meññe la ñi di dekk gargule guuy xam nga gure ci manga moy manga ju sew amna greffal amna gure waaw waaw
mangi yo ba genre mangi lool bo xamne bi tamit mangi ha amango gurek mom ngi tuddi won waaw
waaw ko meen do ko guuy gurek guuy gi meñña dom yu sawyi yi dem ba yagg deformation am di ko gorgolet gargolet
waaw ate gargolet mom mo jitt soxa bek
mo jitt yembalen
mais environnement bi tay di bo gisé akela mo nek ci dëkk bi yu bari daal ki wër gox goxal yu bari tay dund dëkk ndo manam c'est à dire dëkk ndo bi ak yeneen yi nga xamne bi ñu dëkk ci yeneen o gox yi nan la demé ni
ay asmi la dëkk yi nga xamné ndo yu wër ñu yëp ñu bokk lu ñuy doxal amu xajé amu sét lepp lo xamné ñu koy yëngal surtout bi nga xamné ñoo di sant yalla ak ñu ko wax yi dëkk ñu bees ñoom ñëpp dañuy ñëw àndaloo ko ñun ci suñu dëkk bi ci suñu jàkk ji booba fii yëpp amul jàkk ñun mag ñu yëpp fi jàkk ñu si julli amuñu woon juma itam ñoom ñëpp ñu ñëw di julloloo suñu juma leen dëkk bi yëpp yaatu na mag na ba jàkk yi bare fi andu juma yi fi ne waaw
maanaam soldat bi joxalante bi jàppalante
ba léegi imam bi nga xamne mo top ci daawu ñay jox ma demba ñay dekkul achele mu ngi dekk sante yalla ñu dekk sante yalla waaw fofu ko mun pour woné ñun ñoo bokk lepp dañu yaatal imam jox bi stopal stokal bi ne dekk mom mo top ci ma demba ñay stokal bi ne dekk parce que ñom duñu amulé jak ak juma yépp ci ñu jakkal yi daan defé motax bi nga xamé nak dafa ñu réñu di ut imam ñu bolé ko ci imam di pat su bolé ci imam yi moy imam ci jëlé ak moy daaw bi ko ka xam la jangono lañu dafa lo noy ay diplôme
manam da kër gi da dafa yaatu ba xamné
yaatu ñepp nak mag gi dañu yaatu doon ñu ñew nak seeni rak yaatal suñu dom ñew di yaatal ba legi yef yaatu ba tollu fi
ñu leen di fàttali ñu ci rajo Jox FM 87.7 seen émission rañi tey nag goxub Asylum Dall moom la ñu fas yéene jéem a waxtaan ak yéen dégg ngeen nag li nga xam ne bii tamit moom la kilifa yi wax fii nga xam ne si moom mooy ci goxub Asylum si biir waxtaan bi ñu si ànd ak nag Ibrahima Ndiaye doon président conseil de quartier bi monsieur Iba Mara Fall monsieur Issa Ngom doon coordinateur monsieur Abou Gueye premier adjoint au maire bu commune bu Rufus Ouest monsieur Saliou Fall association des jeunes monsieur Mars Diop ancien footballeur monsieur Côte de Fall chargée de la communication ci li nga xam ne bi moom mooy Gambie gi monsieur Ousmane Fall monsieur Viep Morte Ndiaye délégué de quartier donc tamit notable monsieur Mbacke Sarr secrétaire général bu comité bu organisation bu Gambie gi madame Mami Cissé moom tamit togg fii li nga xam ne ci moom mooy soxna fi ak madame Fatoumata Sène membre bu commission féminine bu conseil de quartier bi fii ci rajo Joko FM 87.7 xam naa bu ñu jógee ci loolu dañuy dugg nag suivement si li nga xam ne bi moom mooy wàllum football bi te bu ñu waxee wàllum football suñu xel dafay dem ci ancien joueur yi ku si mel ni monsieur Mass Diop doon tamit ancien joueur monsieur Mass seen temps li nga xam ne bii moom ngeen daa footballé fii yan génération la woon
boogu xoolee année 79-80 mengu ouverture établie 77 77 établie ubbi ko ngay bidax ñun sa amee ñoom du mane ñoom pantalon ñu atam fekk adina bala woon nañ daal suñu génération boobu boo xoolee aussi yeneen quartier yi man nañ dañ tàmbal ay ñoom mongul ñoo fa nekkoon boo demee lépp gu ñoom danti ñoo sow ainsi de suite boo demee gendal ñoom jilba ñoo fa nekkoon génération boobu ñu dañ bokkal tam jeu donc dañ jeu la am
nañ dégg naa ay nawetam yu métti ngeen laa def
mais yu métti mais tegu si yoon pas comme ñu xam ne daa nañ football mu métti si terrain bi mais fa lay yem te dans le cadre sport ku gagné ñu ànd dem ñun gagné nañu gendal final mu éwité ñu éwité ñu si guddi waa gendal waa gendal éwité ñu fekk ñoom dañuy prendre benn soirée si seen kon pour terrain bi ñu gagné leen ñu éwité ñu ñoom ñoo fanaan foofu ba bërtëg ñu gis ñu football nañu aussi ak Déo ñu gagné leen fekk ñoom aussi ñu dañ prévoir na xam nga boo jouer final rek yaakaar na yaa gagné ñu prévoir na ñoom dañuy bu ñu gagné dañuy fekk si guddi ñu gagné leen ñu ñoom ñu ñëw fi guddi rek neubal ñu garé auto yépp ñu ñëpp yóbbu ñu sénégal boobu ñu plan nañu bërëse loolu moo xam bu dëkk wax dañaan foofu métti mais ku nekk da jox moom kër nit da jox borom kër noonu lañ daan nekk daa lañu football nag football neex nag aussi dara neex na mi ñu ñëw mais amu sànni xeer amu saali amu xeer amu dara
mais fii nga xam ne fii moom mooy terrain de fan man daan fi gis li nga xam ne bii moom mooy ay match nawetaan tam yu am solo au niveau yoo xam ne bii ay international dañuy jógee ba Dakar ñëw fii di football si maanaam tàngwul tënk ci ci wàllum nawetaan yooyu nan nga daan bir loolu
waaw jamono loolu du ndefan ah loolu c' est pas ndefan loolu c' est stade Asylum
stade Asylum dafa amoon ay ndefan am lu tax lu taxoon stade Asylum boobu
noonu la équipe tudd stade Asylum équipe tudd woon boobu ñu pays yaa ñu nu si ñu maa bu xam ak waa Dakar daan jógee gëta bi ñëw fi ñoo saa mbay ainsi de suite ñoom mbaxam yow ñoom sàll benn si ñoo ni parce que kii wax benn boobu ñoo ni doomam aussi si jour yi ndefan la bokkoon Marcel Ben ban jour naa ak moom ndefan mais bi Asylum juste distance de transition boobu di jógee stade Asylum fi ñu di ñëw ndefan
maanaam su croix que bon ñu bëri dañoo yaakaar ne ndefan rek moo mën a am comme
stade Asylum moo fi dëkk am boobu stade Asylum bi ñuy wax léegi si Sarago li président Ibou Yao léegi si Sarago boobu dirigeant yi ñu gënoon a taxaw sa si état Asylum boo xoolee ñu ngi jantar le Jules ku fan loon la si état Asylum te mu ngi dëggoon si Sarago ba ah Souleymane Guèye si Jules fan loon Jules la ñu quoi moom ku fan loon la si état Asylum ñooñu ñoo fi nekkoon quoi boo kon donc si dëkkuwaay bi ñoo ko ne si Sarago moo bëgg Asylum loolu dëgg la lolou deugul kon donc état assemblée mo fi newon ni kripp ni parent bi bo xolé assemblée ñoo bu jëk organiser nétal bu organiser
la moy ñu fi jëk organiser nétal bu organiser
orka bi bo orka amul won fusion fonu ko la mitat mo do fusion sur le plan national ñu le plan sur le plan national du fusionner et égypte pour par le plan nétal ñu assemblée ñu organisé ay néwtan nga xamanteni ci étape bi terrain bi di kidd ni am ay licence ñu ko digal da bi la ñu jàng ñu ala réforme la nak ñu dem do légui on ka am institut ñu am ay licence moy AFP
tout à fait merci ma xamna di ñu ëddel soit ak yow ci walu mu football bo légui mom lañuy défali
wa c'était enfin pour apporter une contribution rek xamal la pour xamal la par exemple le mouvement néwtan ci bopam aslam la aslam ci aslam lañ ko luy copier avant ñu créer mouvement nawetan boobu achele moo fi jël créer nawetan boo xam ne dañuy clôturer terrain bi li muy ngand nii dañ ko daa clôturer ba mu laj ñu fi fogal di fayeko
financièrement fa ngeen daa jëlee xaalis boobu
boobu xam nga boobu sur le plan financier daa amul woon importance trop parce que amoonuñ ay bailleur comme mel ni le naar bi ne woon filfili muñ daa fournir les kit bi li der nag fu ñu doon rek lañ ko daa def ñoo daa xëy suba gas terrain bi samp tij yi samp da kit ndi yi ba pare suñu football bu tawé guddi bu téré fé fé ñëw ci guddi gi ngacca bu ñu réé suba soat ma yéy ko donc fofu tay vraiment esprit bi amone amatu fa amatu taxalé yi ke daaw yé da ngay xamné rek tay téré fé na rek nga démal sa bop c'est bi esprit bi donc vraiment lo am nañ nostalgie ci jamono yoy parce que vraiment ci amone solidarité amone jappalante amone lu nek dal lolu dal vraiment bu ko na ci ajouter lolu
moy tan don te bi lo xamne bi te mbé ci ni te akha ban ndax yi bu ndey fatelu ko mbir yu deme non rek suñu xel da fay dem ci lo xamne non ko moy lu bari suñu xel tamit da fay dem ci 2002 bi nga xamne bi équipe nationale bu Sénégal mu football ñu dal di sélectionner ki nga xamne fi tamit do mu teul rek do da fi tamit nga xamne fi tamit mom moy goxub arsenal fi ñu nek tay leen defal seen émission moy pap bobu jox yalla def tamit pap bobu jox dal di marquer premier but 2002 moy coupe du monde bobu Sénégal ak France monsieur le maire ñu ko dund bëss bobu
assalamualaikum d'abord haa ma ngi nuyu kilifa yi ma partageel fi ñu nekkal ñu ñu retracé un peu l'historique même de la cité quoi vraiment bëss bobu moom bëss mbégte la woon pour ñëpp ah non pas sax pour ñun waa tëngëg kese mais Sénégal yëpp ak ñi nga xam ne ñëpp parce que day russe yaay russe quoi la ñu nekk si diaspora bi ñëpp dañ ko dund quoi ak mbégte mais mu gënoon nekk aussi mbégte pour ñun ñi nga xam ne aussi buuba suñu rakkala bon nekk na si fudd cité bi quoi donc fierté la woon pour ñun que mu am un refus quoi d' abord mais ensuite mu nekk doomu cité bi mu nekk mbégte boo xam ne vraiment kenn mënu ko ne si dukke quoi waaw
énergie mbay say Diop moom historien la monsieur l'historien na nga dundee li nga xam ne bii moom mooy bës boobu
bon asalaamualeykum maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp bon ci damay retracé d' abord mooy HLM dafa nekk gox bu nga xamante ne depuis 1963 ba léegi ah suñu mag ñi nga xamante ne ñoom noo doon suñu kilifa yàlla jàllal leen ñu jox leen kër yi ah ak pasteur ak wóolute ak déggoo nag ñoo ku nekk bàyyi sa morom ah nekkoon nañ ne ay mag ñu nga xamante ne lu kenn wax rek vraiment buñ ko ëndee rek dinañ ci xalaat ba mu sell ñoom ñu ànd ci dëkk bi nag dafa nekk dëkk bu nga xamante ne mag ñu fi nekkoon ah ñu jiital leen bon en commençant par Gueye Gueye nekkoon nit ku nga xamante ne fii la nekkoon ci HLM nekk bokk tam si ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi jëkk ne ñëw fekk si tamit ñoom góorgandoo si Ferayo daanaka vraiment mu représenté les dérégé de quartier ah bi ñu demee ba jëmmi jamono am na suñu mag muñ doon waxtaan muy wax Henri Venn nekkoon ku mu doon saytu dëkk bi lépp lu nga xamante ne amu gisoon na ko rek moom daan soo dàllam moom si coobareen dem lijjantike ba mu baax ñëw vraiment taajo ko waa dëkk bi mais nag administrativement ci délégué de quartier yi góor gi nga xamante ne Jean yi bokk na suñ ñi instauré bokkoon presque doonoon presque porte parole délégué de quartier yi nga xamante ne ñu ngi nekkoon ci département bi parce que moom mosul tayyi moom mosul sonn ba pare tamit ànde tamit ak yéene ak yërmande bu nga xamante ne lépp lu nga baaxoon soo ko waxee muy guddi muy bëccëg moom ñoo sol dàllam te kenn du ko yegg li jënd ci ko ba mu sital la ñëw vraiment ñu ñëw ñu ànd jarisoy. Kon nag loolu tamit vraiment dafa nekk loo xam ne bon mënuñu ko fàttee. Ah mag ñi nag ah daan nañ saytu ci diine, diine ji nag ah dëkk dañ ne soo fa ñëwee nga bëgg sa diine vraiment say farata il faut nga xalaat ko koy joxe muy jàkk muy juróom waxtu yooyu ba ñu waxtaanee mag ñi lañu njëkk a def muy kudde seen cotisation yooyu ñu daan def 400 francs 400 francs dajale ko ba mu mag ñu dem def ko góor gi ñoo ko ngaale siis mu dem fa la jënd ay saxet ñu dañee ma ko wërale ko ak ay saxet bañ ko wëralee nag ba jëmi jamono ak cotisation yi mosul dakk ñu def seen cotisation yooyu ba yàgg ñu wuti ay laajci baraat wërale ko ñëpp daan fa daje di ko julli ak seen organisation ah nekkoon loo xam ne vraiment ah mosuñu see tay mosuñu see bàyyi mag ñoo nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant ku si mel ni Alhaji Cheikh Dieng ku si mel ni Malick Dieng ku si mel ni Ndiouga Ndiaye ku si mel ni Lamine Sarr ku si nekk ku si mel ni góor gi Seye ñoom ñëpp nekkoon nañ travaux ak góor gi wax Ndiouga Ndiaye ànd ak mag ñi fi nekkoon fii vraiment di waxtaan vraiment di nasandoo di noccandoo moo taxoon fii lépp lu nga xam ne mosoon nañ ko song rek vraiment yàlla daf na siy jàppale amoon nañ ay autorité yi na fii ku si mel ni Babacar Ndiaye ancien ambassadeur nekkoon na mbang mu nga xamante ne fi la nekkoon
moom Babacar Ndiaye mooy Babacar Ndiaye Ndioro fi la dëkkoon
Ndiaye Ndioro fi la dëkkoon Zira numéro 39 HLM fi la nekkoon daan jàppale si dëkk bi daana jàpp xale yi jàppale xale yi te mosul fàtte mag ñi équipe bi ñu jëkk a def nii muy affaire HLM mayo yi nga xamante ne moom la njëkk muy équipement complet defe naa tañee kenn dëkku leen ko fee sol moom moo ko jëndoon indil ñu ko rasi dool yi Babacar Amin Badra Mbeng ñëw tollanti ko daan ànd ak góor gi ñuy wax Abdoul Moody Ndiaye contrôle économique dëkkoon fii ci HLM ñoom ñu dem tollanti ko vraiment daan jàppale xale yi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ah loolu nag ah sabab na lu nga xamante ne ah mag ñi fi nekkoon ak ñoom Abdou Moody Ndiaye mag ñi fi nekkoon ak ñoom Ousmane Diakhaté ñooñu ñëpp daan nañ far di indi les chefs religieux bu ci mel ni Cheikh Tidiane Sy ku si mel ni Abdoul Aziz Sy Dabba ñoom ñëpp daan nañ si ànd tamit ak seen envoyé bu baax bu Alhaji Ibrahima Saho moom moo sabab li nga xamante ne gàmmu HLM mag ñi fi nekkoon dajaloo muy premier trans di deuxième trans association yi ànd aide ñu boole seeni xalaat boole seeni lépp soxna fi gàmm nga ñu wax nga wuj si HLM 1970 Alhaji Ibou Sako daan ko taxawee di taxawaay bu rafet ba ni mu nee bàyyi fi Tafsir Sako gàmm googu nag moom mooy continuer ba
jëm. Am naa loolu incha allah monsieur Mbaye Sey Diop di doon ci dellu si waat ba léegi yéen ki ñu daal di doon nekkaat si li nga xam ne bii moom mooy wàllum football bi mais Pape Bouba buñ ko daa gis fi nga xam ne fii moom mooy HLM est ce que tey jii amul lenn loo xam ne bii duppee na ko maanaam tudde nañ ko fi comme ay école de football ou bien.
Pape Bouba nag am na école de football bu ñu tujjee. Pape Bouba tamit am na loo xam ne daan na ko def ci dëkk bi vraiment ngir teg si teg si tuuta dam fa laan def wax dëgg yàlla si akwal daala ñu ñëpp gis nañ ko gis nga jàkk ji fi nekk nii contribué na ci bataay contribué ënd lu ne mas la bëgg muy masaani ñëw ne ah jàkk gi ji man dafa am loo xam ne léegi man moom laa ci bëgg muy ran sooroor dugal ñu ne ci ba tàlli ay million ba yàlla def ni ñu sajee jàkk ji. Pape Bouba daana toog ba weeru koor jot kër gu nekk HLM moom amul xaj ak seen amul jullit amul catholique di fa dugal saako ceeb dugal fa suukar dugal fa ay aw la kon si mbaaxam ah moom vraiment yenn ko yàlla dool yu wér
léegi nag ba léegi day nekkaat ci wàllum football bi muy monsieur Salou Fall nekk bopp doon association des jeunes nga xam ne bi ñoo nekk fii ci HLM bu ne wax la jeunesse sax suñu xel dafay dem si la wàll nga xam ne bii moom mooy wàllum tàggat yaram comme Pape Bouba Diop doon tamit un monument ak ki nga xam ne ci tamit moom mooy Fatou Diouf kan mooy Fatou Diouf.
Fatou Diouf maa ngi nii ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si jotaay bi def naa samay papa rek fi nekk. Fatou Diouf dafa nekk joueur boo xamante ne dafa nekk si HLM di football instant bi moom mu ngi extérieur di fa def li nga xamante ne moom la Pape Bouba daan def di football léegi instant bi lépp loo xamante ne moom Pape Bouba daan na ko def rek instant bi Fatou mi ngi koy def parce que bu demee ba ñëw ni mu daan nekkal xaritam li nga xamante ne moom la daan nekkal ba tey daf leen di seetlu dafay jël ay daala di leen may ñi nga xamante ne xamuñu sax ay par hasard ñu lañ xamante daf ñuy woo di ñu may xaaliss di ñu may li nga xamantene moom ay daala pour ñuy football bëgg football parce que atilam loolu lañu xam football lañu xam ak jang donc biñu ñu jiddo ñu gis que suñu mag yi diko def suñu papa yi diko def deug ñun ñi nga xamantene ñu ñoy jeune amuñu lenn li ñuy def lu di len top di fu nekk ci football bi nekk ci jang bi ak tamit li nga xamantene moom moy manifestation yi nga xamantene moom ñoom ñi ngi koy def ñu dañ ci japp lolo tax ñu créer association bo xamantene mo ngi fi ci HLM donc lepp lo xamantene association ñu koy conseil de quartier bi nga xamantene comité organisation programme bi ñoom ñi ngi koy def ñun association ñu ngi seen ginnaw ñu leen jappalé lepp lo xamantene soxla nañ ko rek inshallah ñu dinañ ci tew ak suñu mbokk ak yépp
donc ñu koy gërëm bu baax Mourad Idem ki mom ancien jour la dal yow sa dal la gis nga golu mbir yi demé nonu sa bobu nga dal golu mo don tax bu am solo bo xamné bi ma ñew suma après ñew wa ak yow
yow mar ma bëna ci antu ñu defal mo ne sama gal ci mo ne sama gal ci ak ko dé ñu ultim jour la sama ñu tan lool ñun bi ñi bayé fo ñom ñoo ñu rëdé ñom yow ma bi ay ko dé ainsi donc la bëggul introduire
très bien ma relé bi est ce doxon na yang ko tegon ci moment bobu
waaw donc salam alaykoum ma ngi nuyu ñepp ñu tok ci mbolo mi di vraiment di remercier ci cette travail di wax ni c'est vraiment un plaisir bi me poser question bi pour que au moins à un certain moment donné ma delu soit sur ma carrière footballeur en tant que gardien de but j'ai su dire bien le fan mo don do lo xamé nak dama ko def à si âge bo xamé ni à très bas âge la commencé en fait bo xolé 18 ans ci le match bi jëk sélectionné comme senior donc moment bobu j'étais encore très petit mais yalla def mu am confiance ci man accordé mo confiance bobu intégré mo ci équipe bi d'une façon bo xamé ni vraiment particulière bama intégré ba bima défé sama carrière et tout vraiment c'est une occasion de remercier mu don lo xamé nak association bo xamé la wul li ko dit won mu gënal ma marqué moy yar bi ñu doon jatt ñom c'est à dire en dehors de football bi ñu doon footballo dañu doon yar dañu doon tout le temps wax ni ñu mag dañ ko wara respecter dañ wara topoto sen carrière en dehors de football bi dañ wara am avenir bo xamné dañ ko wara topoto di len topoto sen jang di len topoto sen wëjju et cetera donc man ma gis ni vraiment c'est ay idée la yo xamné ni actuellement ni la xam importance bi ñu am pourquoi parce que jamono joju dañ doon gis ni ñi ngi doon football mais ñi ngi doon topoto aussi suñu avenir li ma gëna différence bi ñi def nak moy actuellement dañ gis ni nit ñi football lañuy gëna xinté mais en réalité yéne yi nga xamni ci wallu avenir yi yoyu dañ koy xaw mettre en marge ce qui fait que ni xalé bi mom football rek lay gis ni mom la wara def bu carrière footballam arrêté rek dañ gis ni day am problème pour continuer donc vraiment di len remercier ci lolu di appeler aussi di len wax ne len en réalité di lolu amé aussi bañu créer benen équipe bi nga xamné au niveau des nationales la nékkone mu don ay grand yo xamné gis na ñu dof ci ay tanku djégo yo xamné vraiment ma daf ma impressionné won parce que bi lolu amé ñom dañu saluer idée bobu parce que xamone nañ ni au moment bobu ndefan regorder wul le talent yo xamné ñepp mu ñu football donc ñom ñu accepter idée bobu c'est de vraiment di conseil ñeneen ñi nga xamni ñoo doon seen ay jeune seen ay jeune neewon ci benen équipe bi ñoo taxu ñu leen di conseiller tout temps di nek ak ñom ci jamm xalam donc esprit newetan bobu nga xamni mo doon am vraiment man bu doon suma sago tay ji bu fekkon amna benn souhait bo xamni dina ko def ci sport ci souhait bobu lool rek lay doon c'est à dire mu doon ñaari équipe yo xamni dinañu nek d'accord mu doon ñaari équipe mais mu doon ñaari équipe yo xamni mais bokku xol bokku xalat bokk andando lepp luñu def ndoñu def
merci ibo ñu ko ci gërëm bu baax di ko sante waaw monsieur président
contribution bay def ci sport bi un peu parce que on parle de Pambou ba mais il n'a pas été le premier professionnel de l'HLM Ousmane Sambou moko jitu Ousmane Sambou a joué à l'équipe nationale du Sénégal ci la après génération de Pambou ba ñeu ak Ibrahima Fay fi la dekkoon ci kër gi mais il y a aussi Tegue Mamoudou Gueye de Med qui était le latéral gauche ensuite ay parti tout goor ñeu te ñoo ñep te moment bu ñu yi lolay am ay ñom papkan ay ñom chefani ñu ils ont fait l'équipe nationale junior et l'équipe nationale cadet et les moins de 18 ans ce qui veut dire que HLM dafa mësa nek ben grenier bo xamantene bi sur ce plan dess ñu am ay ki mais dafa am ben hic bu ndaw bu may le soulever mu am solo
Marx dafa wax bu am solo dafa wax ni ci ndafaan ñi leen remplacer mooy ñoom Condé ak ñu Idomar alors que man Condé ni ñoo joué ndo Kadé ñi def militaire man may ak ci ginnaw ak Moussa Diouf mais xol génération yi diggante ñaari génération yooyu ni ñu yaatoo li fi jaar parce que génération ñoom Mbaye Sène Mène ak ñoom Badou Sakh jaar na fi génération ñoom Omar Fall ñoom Martin ñoom Adama Touré jaar na fi génération ñoom Koundé jaar na fi c'est ça qui a été l'origine d'une seconde équipe parce que ñoom seen génération dañ ci nekkoon di def ci prouver ñu idolâtrer leen par contre moment boobu te HLM dafa xaw a doy waar matu la frotte en Kadé yeneen dëkk yi dañ daan frotte mais HLM boo ko see dépassé Kadé doo koo frotte léegi nag ñu dañ naan dem fa bali ci yeneen dëkk ñu ne non non au lieu ñu fa bali ci yeneen dëkk nañu créé benn seconde équipe HLM loolu moo andi woon laayte taqu mu nekkoon ñaari équipe yu performante daan fi andi ay résultats yu am a am solo et dem nañ ba mu digg aussi ñu fusionné waat ñaari équipe yi mais biñ ko fusionné ci coupe maire ak coupe préfet lépp HLM li ñëw pendant 13 ans coupe zonale génnul HLM 13 ans bu dul takku ndafaan la bu dul ndafaan takku la donc ay firnde la ci ne c'est parce que aussi on a des infrastructures yoo xamante peut être yeneen dëkk yi amuñu ko mais infrastructure yooyu war nañ ko sauvegarder war nañ ko valoriser war nañ ko améliorer pour que ëllëg aussi ay yeneen Pape Bouba génn fi yeneen Ousmane Samb génn fi yeneen Fatou Diop génn fi.
Merci monsieur le président yaakaar na ne ci volet boobu ba léegi moom la ñuy defandi waaw
précise rek un peu que terminé par sama carrière boobu nga xam ni gàtt na gàttul mais bi ma ko commencé au moment équipe bu Kadé bi defe naa ñun ñoo fi jëkk jël coupe ñu man ay Mame Diagne Sarr ay ñoom A Sarr ak ñoom Mandiku Mbaye ñun ñooñu yàlla def na amoon nañ si gën a coupe boo xamee ni en fait ay xale lañ woon parce que comme Seydou Dia waxee léegi daanuñu frotte mais yàlla defoon na année boobu ñun ñoo jëloon coupe bi donc coupe zonale bi fi dem départemental je me rappelle très bien jour boobu ba ñu demee waa Sidi Kotane la ñu dajal ñu dajeeg équipe boo xam ne ni vraiment gi ñooñu moom maat ñu yàlla xam doy na
ñooñu mag fu
mais quand même on a su tenir le coup et puis duñu ñu éliminé d'une manière vraiment les armes à la mais li ñu éliminé donc voilà noonu loolu laa bëggoon a
pré bun la wax tamit mbirum entraîneur suñu xel dafay dem ci Pouye Ndiaye suñu xel tamit dafay dem ci nga xam ne kii tamit malgré son jeune âge muy Adama Touré mi toog ak tamit ki nga xam ne kii tamit moom mooy Cheikh Fall il fut un grand jeu un international ba pare doon tamit entraîneur doon tamit kilifa nekk ci fédération sénégalaise bu football léegi nag ñu ray àndax Adama Touré en tant que entraîneur.
Merci Khadra maa ngi leen nuyu ñëpp surtout di aspect camp ñëpp di leen nuyu di leen gërëm joxe na pratam boo waxee espoir rek defe naa dama ciy tudd parce que defe naa pratiqué naa nekk naa entraîneur en même temps maintenant je travaille avec la Ligue de Dakar kon bu ñu waxee Pape Bouba wax Paté wax ñenn ñi Ibou Faye ñoom ñëpp je crois que jaar nañ sama loxo parce que Pape Bouba bi muy ñëw junior la ñëw Kadé la ñëw en défense ma takkal ko brassard mu sol numéro 10 defe naa bu ñu xool parce que ñu bëgg dañu jur Pape Bouba boo xool senior football ci 25 minutes la football en senior benn match en 25 minutes football en senior ànd ba ci topp mu dem première division Jaraaf ñu sélectionné équipe nationale bi muy ñibi si fekkoon ñu toog dégante mu football première division en tant que titulaire au Jaraaf foofu la carrière ci ak naytaan Paté bi ñu wax ni tam sama loxo la jaar parce que dama ko doon wax yaa ne ko Paté dama doon ñëw mu tëdd ne romba yee ko ne ko Paté jógul man nga mën a fay mën a yaar kii mën na tabax étage mën a ma aada kii mën a ko ma yee ko di ko yee chaque jour ma jóg jël sporting ñoo yee ko mën a buñu fay je crois xam nga buñu fase buñu jëri dëkk moo tax première année bi mu jëkkee jëndal kër yaa yaa mën a jëkk a jox caar gi ne ma kaañ dem nga xool kër gi mu ne li mu wax ñu ni ci booy Paté je crois que defe naa espoir yi aslam moo demee noonu génération par génération ñoom pain beur aslam yoo xam ne dund nga loolu parce que boo xoolee bu ñuy wax football defe naa aslam dañu ma wax ne les brésiliens loolu la ooy waa aslam yi aussi naa tamit ndefaan parce que dama jaar ci loxo ñoom maas j'ai joué avec ñoom maas malgré mon jeune âge boobu doon naa nekk remplaçant après ma doon titulaire ñoom maas encadré ma ma football jëge fa pain boobu ma jëkk a def entraîneur parce que dama football en senior benn marché saltigué ami jeune dañ récupéré ma def ma comme entraîneur ma commencé di coacher j'ai gagné pas mal de titres ak yeneen club même sa bëggoon défense j'ai gagné pas mal de titres am na booy xam bëri maa ngi jël actuellement bu ma doon compté dama set gars yi ma demee ba def suma gis ba xool booy je crois que j'ai formé 15 jours yoo xam ne ils ont devenu professionnel mais dañu woon tey fekk tam loolu day maye tey kon man étage laa yor wala kattan dañu koy chaque jour mais naa mooy am na yoo xam ne ils sont reconnaissants ñu may fàttali ñu may defal lu bëri comme Paté le cas de Paté dama la koy jox un exemple parce que mooy faj 12 xam nga bul Paté 50 minutes
mo koy faj moy fay courant moy fay mu ñu jëna xar xar ci chaque année dama defé nante ci yaay dañ ñu top mu na faati li nga yox sa poste boku lu jëf yalla nga ko ñaan man ko mère mu ma yaay ma ko ñaanal li nga yox defo joxe ñi top ingénieur yaam évité ma réew ñi réew ñi jënn ben gaan jogé ci Allah bi solo wéx ñu tax ñu taxa faari lox bañ tax ñu taxaw yaaji ñu yaaji fa wañu né ah mané fa gala jaaji na ko duggal ci ñu dugg ñu né non faati mu na gëna faati xam ci xam yi soxla ci ñu fa def soxla faati dugg ñu duggé waxtaan ak mom ñu fa ci soxla waaj jënn di ñaan yaaji na man lees la bëgg ar soxla ma ci dara kon nak mu na ko faati bëss bo joxato xal yalla nga ko ñak kon def na koku vraiment dañ wara tante yaar parce que amna fi bari la ñoo ñi neub sa dom te mom lool am vraiment jeur jeuf adama yakana ne lool nga wax ci mission lu am solo mais dañuy def nak ba legui nak ci walum football bi parce que buñ waxe football tamit suñu xel da fay dem ci gaajo ndax yakana na yor na fi ben ci bokk na bi muy école de football bobu nan lay dund fu ndax ben bobu fu ne ou bien ñaar la ou bien ñett ou bien ñel
waaw donc ci walu mën na ci wax tout yi gajo gajo man dama koy considérer comme un monument du football au niveau des HLM pourquoi parce que gajo nek na fi en tant que joueur def ci ay preuve mais nek na fi aussi en tant que adjoint entraîneur def ay preuve actuellement yo de ben école de football bo xamé ni pas mal de moyens c'est-à-dire amul ben pratiquement ben moyen mais da ngay gis ni gajo au moins il se décarcasse pour que au moins football bi au niveau des HLM bañe max tay donc tout le temps yang koy gis ci terrain bi vraiment c'est un gars bo xamé ni si toutefois ñu am la possibilité c'est pas par la même occasion de lancer un appel pour que ñu jappalé ko xamni jappalé gajo tay bi moy jappalé football développer bir HLM parce que ak les moyens de bord bu féké da fay jël ay xalé di len tagat di len dubbu ay tournoi ba xalé di gagner yenn trophée yi koku ci sur certain bu féké accompagner ni ko touti yalla mëna ko defal sutura
yeen wa HLM yeen so wara mëna jëk
wa donc ñun
ñen nam ngeen def en tant que
donc ñun en tant que ancien joueur dañ koy accompagner sur le plan conseil ak sur le plan démarche yi nga xamni administratif yi nga xamni yi mëna ko def mais amna fa nako xamni suñu loxo jottu fa mais en fait ñi nga xamni ño nek am les moyens wala am des relations yo xamni mëna ci exploiter pour jappalé ko ngir yalla wa rasul dinañ ko jappalé ne serait que pour que au moins subul aslam gëna jëm kanam
jëf yepp lool nak mo doon volet bi nga xamni bi dañ ko jëlon uniquement ci walum attaquer jëm li nga xamna dañuy dugg nak ci li nga xamni mom moy walum culture baye xam nak monsieur Mbaye Sey Diop historien en tant que bonne histoire nak suñu xel dafa fay dem ci culture du culture fi nan lay dundé est ce que amna ay musiciens ay groupe de rap ay nga xamni bi tenir ñom ñoy fecc gumbé bandou rabine ainsi de suite
bon xam nga vola bobu tamit dafa nek vola bo xamni am nañ ci gëna xéxal dem ci match la mais am na luñu di fekk ñun biñ ci nekké ak suñu grand frère rek ak suñu pap amul luñu ñëwono a part ci bi dañ la été de ba bo sétlo do assurance ci bopam ya beaucoup de cadres ñu nga xamantene c'est spécialité yi nga xamantene mom lañu am parce que té de ba yoon ko dañ jëlé parce que amul nañ ci vraiment ay étudiants yo xamni vraiment sen xel matan ci branche mu ne bu waga ma sa ñu jot dañ nga am bolé ak football bi suñu démé ba milieu vacances dañ koy ubbi amna goor amna jigen ñom mu xari ñaan ñu dafa sa ñom europe yi ñaan ñom Lamine Coulibaly amna le signay ñuy wax Mamadou le signay nekk na ko xamni vraiment bu amon taxaway bi yoyu a part ça da amon nañ tamit ci wiss da nañ def culture da nañ def ay terrasse yo xamantene vraiment dañ nga indi fi terre yoy nak jamono rek lañ ci daan wax jamono bu ak bu mu tollo rek la xewon ci jamono bobu yeb da nañ ko duggu ci ay esques da nañ nga def ci ay balé ba nga xamantene kep ku ñewon da nga lire message yi nga xamantene mo lañ daan lay kon nak assurance lepp da lepp lañ ci daan liggéey ci fan yeb ci matière waaw lool da la xamno vraiment xamon la ko
jëf président waaw une contribution ci culture bi ni mu ko waxé ni deug la parce que man personnellement bokon na ci groupe ndafane bi demone final départemental yo dans la carte au président avec Mali qui nous a encadré on a joué la finale départementale théâtre à Mérina mo ñu gagné té li tax mu gagné ni kërok Mali mo nekkon nouveau réalisateur bon dafa nekkon nak AGI PADS en son temps va créer une belle structure c'était tellement politique et on a vraiment préféré y avoir maire au sein de ce
c'est vraiment on les a pas ratés. Ci ci pièce mom ni dañ koy def parce que xamuñu won lan la won mais lool mom mo ñu ñakalo
ami dem prison wal
mo ñu ñakalo finalement
xamna won continue
xamuñu won continue bon mom mo ñu don encadrer ci lool lañu encadrer ci très politique par la suite après boy magge ngay yëm xam après donc amone aussi ñu amone non lañ amone ay balé am ay lepp daan def lu ama am solo ci walu culture té déba yi mbay wax non la démé tous les mercredis à salam la nuit dañ dan dem kon par kon pour def ay téré baam bon tay ji peut-être ni commencé di ki sur le plan musical nak am nañ ci ay jeune yo xamanteni sont très 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 dynamiques. Je peux citer quelques comme Babacar Diop rek ñom bandi Babacar il est un instrumentiste hors pair bo xamanteni di formé nañ ñu bari ñu xamne dekkun ak salam. On peut citer ay Pape Youssou Gueye, on peut citer Badou Doomu Diop Sound. Papam a été mon professeur de musique. Et dit Babou, il fait de la musique à l'université Gaston Berger, où il a son master. Donc, professeur, c'est le même environnement. Donc, nous n'y a pas de studio modifié. Omar Penn.
Omar Penn.
Dom Abi Sonko dafa yor ben genre troupe ñu bari xamnu ko ci Aslam mu ngi encadrer ay xalé ci balé yu am am solo man personnellement dara ci jël mu ay prestation ala su ko sim chaque arbre de Noël ay xalé yu xamanteni dafa am solo du ko fay xaliss donc yu mel nonu tay ji actuellement ni chaque année ci terrain mbacké bi dina bëd ben organisation culturelle bu am solo mais damay ñëw ci ben point bu am solo haa le maire Ali Mar daf ñu invité ñun le conseil de quartier ñu dem fété ko mu dafa am ay partenaires français yu fi ñëwoon pour que ñu fête naka ñu mëna jappalanté pour créer ben jumelage mais biñu togg ci citoyen ba di waxtaan ñom dañ ñu wax nañu il faut nous aider sur le plan du sport, il faut nous aider sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'environnement ak sur le plan éducatif nénañ wala yoy yëp ñom mëna ñu ci aider mais ñu ñom lan lañu xaar ci ñun pour ñu aider leen ci je veux dire que c'est sur le plan culturel nénañ ñom mëna ñu andil yoy yëp sport, environnement, éducation ak santé mais ñu lan lañ leen di jox moy culture té ñu amul culture ligé nak no aslam xamné c'est ça qui était à l'origine ñu ñor créer les 72 heures des aslam inspiration bi fofu lu jégué pour que ñu mëna am ay 72 heures culturel yo xamantene yi ñu mëna amé donc partout en djum té fune aslam di am 72 heures yoy ñi ngi suñu deuxième édition bi passé ñan lañu yalla chaque année répété ko mu nekk ben calendrier bo xamantene bi calendrier culturel lay doon té bu mujjé bi c'était extraordinaire ñepp fekk nañ ko mu nekk bumbu am solo donc ñu ngi amné culture bobu amna ay vraiment ay nit yo xamanteni ay nit culture lañu té nak ñu ñu wax lu yépp sans que ñu taxaw ci la mémoire de Daba Sango pionnière la bokkon daaray ko ci té le genn adina ay da sambu astaghfirullah autant pour ma bande bar ay da sambu vraiment nakon daaray ko ci dañ fa di jouer yu ama am solo doomu dekk bi la feud ci lañ ko dëgg wa daara ko ci ñepp ñew fi ñom abou kamat jamono tay en content donc lool ci lañu fekk donc koku ñu ngi taxaw ci mémoiream vraiment diko sali sur le plan culturel diko ñaanal yalla yalla xareka aljana
amin ya rabbal alamin fatoumata sen ci biir culture bi ba legi nak dañuy fas keen andax yow ci biir culture bi nan nga ko dundé yow
assalamu alaykum mbolo mi bañu santé yalla jullu ci yonante yi sangu sangay di rafetlu kaddu yu fi jib yeb vraiment presque li ñepp wax man ak lay wax ndax te ñun dañ dal jé théâtre grand comme celui mon da encadrer fi ñun atelé ci terrain bakki bi ak ñi may ñom auto mbay ak ñom ndey bi vraiment may rafet lool man dama yëngu ci walu lu jëm ci conseil de quartier yëngu ci walu commission jakk gi de bok ci social et de religieux wa di rafet lu kaddu fi ci fié vraiment ak ner bu fi tok di Abou Gueye man walu culture yag na ci yëngatu bu tay man sambu je suis une femme de développement bokku ci ay structure yëngatu ci lu bari di nekk ci ci ouest bi ci monsieur le maire Ali Mar vraiment ci min mom ci taxawu ci gox bi taxaway bu rafet dal ci dëkk bi may rafetlu kaddu fi jibé grand bay tay limu wax yépp parce que tamay mag lañu mais dama melni dama manké ñom ci walu lepp lu ñu liggé ak li taxawal ci dëkk bi ak lu jëme dëkk bi kanam dal loolu la amon lu may wax
jëf son na ci lu ci do li ci walu culture bobu
assalamu alaykum ni kilifa yi fi taw yépp di rafetlu kaddu yi fi jitt jël sama kaddu di fa tek ci kaddu yi fi jitt xamna bu fekké ci walu aslam man mom dama fi sey ci rek ka suñu fini mais li ñu ci def ni yëpp damay topp seen ginnaaw bi ci biis boo defee jotaay bi ñu am damay dem parce que damay jël ci loolu nga xam ni pour ëllëg ndax bokk naa HLM ba pare bokkatuma fa ma jóge mais HLM laa bokk léegi parce que samay doom fii lañu so fii lañu nekk fii lañu dëkk léegi donc man fii laa dëkk donc léegi seeni jotaay damay dugg ci biir di xool bu dee culture wàllu religieux fumoo damay dem parce que dama bëgg a adhéré ci ñoom seeni programme yi nga xamante ni ci biir HLM foofu la ñëm bu dee ci wàllu développement macha allah maa ngi dem HLM léegi macha allah surtout ci côté jigéen ñi léegi xëy na buñ doon nelaw yeewu nañ léegi parce que macha allah booloo nañ ci wàllu culture ñu ngi jéem lu ñu mën di def ndànk-ndànk di ñaan rek xanaa kay ñu yokk ñoo jàppale mais macha allah pour bi bisaar fi mu toll nii ci wàllu jigéen ñi ci développement bi wax dëgg yàlla développement moom ci HLM léegi macha allah si jigéen ñi ñu dem ñu ñaan yàlla mu jox ko.
Jërëjëf ñu ngi leen di fàttali yéen si rajo Jokko FM 87.7 seen émission ràññee ba léegi fii nga xam ne fii moom mooy goxu HLM ci Tënge ci waaw Amar.
Waaw dama bëggoon dello si tuddi fàttaliku ne HLM dañu def ay semaine culturelle. Semaine culturelle dañu def fii dañu def une semaine boo xamante ni sur le plan culturel sur le plan spirituel organisé. Di Mbapat di ooyee mbir maa nga dégg nañ ko fii boobu la nekk loolu la garal mais maa nga dégg di théâtre gumbe nit ñi jigéen ñi di répété def ay déguisement di gumbe comme dans les quartiers traditionnels parce que HLM aussi est composé que des quartiers traditionnels Sangoul, Dar Salaam, Gendal,
Jokkul
et ceci. Boobu ba la ñu HLM même les ñi dëkkul HLM te dëkkul feneen seen boobu yëpp lañu nekk ñu ngi jege ak suñu yeneen am di jàmm yoo xam ne dëkkul HLM mais dañu naan lekkam di vacance bu jotee ñu ko suñu camarade yi waxee léegi si te dabaa yooyu que mooy yokk suñu culture asalaam boo gisee ñu ñu doon gaay si le plan si terrain bi doon problème de ñun ñu dëkkoon 13 GDA ñu yeewu woon ñun ah suñu dëkkee du ay xoon du leneen du mën ñu lu ñu mënul mais ñu dëkkoon 13 GDA ñu dëkkoon des joueurs très intelligents encadré aussi par des gens yoo xam ne ay vrais éducateurs lañ. Te suñuy papa yi ba suñu mag Ibrahima Ndiaye nag ak kum tuggee lu bëri sur ça Ibrahima Ndiaye te tam ñaanamaa boo xamante moo ñu laa muuri ñu suñu ko gaa yi ñaan nañ Ibrahima bu dañ ko ragal non ragal jox te tam ñaanamaa boo xam moo ñu laa pousse pour ñu supporter.
Maanaam loolu daa motivé.
Suñu motivation loolu. Et il savait le faire. Il savait le faire nag c' est de l' exemple de sa patrie. Tey occasion may dinaa ko wax.
Mën na dom.
Waaw il savait gonfler ses joueurs ak moment yi mu koy def c' est un passionné de football daf naa transmettre li nga xam ne moo nekk moom mu ngi moom aussi ñu koy transmettre si terrain ba pare nag boole ko intelligence boo xamante ne tey dabaa yooyu président Ibou Ndiaye wax ak ñu ko nit ñi waxee moo ñu doxoon benn culture bi ñun ñu doon très bien am culture. Ba pare ñun on était trop solidaire man fu ma neex fanaan Isa bu ko neex fanaan Ibou Ndiaye bu ko neex fanaan suñu kër ñun loolu ñu dundee assurance ma ñu dëkkoon 13 000 xool laa laal bi ñëpp 5 dollars yooyu maa nga dégg en son temps kenn mënu ko yóbbu fenn koo xam séeréer mu nekk di libéré doo ko yóbbu fenn mais maa ngi indi ko si ah sama gii indi ko fi. Ñoom le gars Jokko comment il s'appelle formante.
Lii daa organisé ay soirées yu am solo yu rëy.
Ay abdoulaye Diop yi mais d' abord sur les semaines sur les semaines bi dañ ko naan clôturer par une grande soirée en ville dañu naan dem ba dañuy jaay suuf si. Ñu ko mënti waxee ñun nag bu ñu mënoon am bu ñu mosaan bu naa daal mosaan jot suñu pexe yëpp moo naan ñu ala bi lan la ñuy génn lu bees.
Maanaam solo bi.
Solo bi rek.
moo taxoon dégg naa te lii yéen a fi daxoon solo moom la gars yi daal.
Mais non et puis dañuy mënoon ñu dañu mënoon dañu mënoon a baal man li ba. Non dañuy sol ñu blouson Adidas blouson Adidas ñu jëlee Canada la gis nga Canada. Blouson Canada moom.
Et sa ngalandu bu leen daa ñëw final yéen a fi daal jëkk a dugal kaar si biir yor.
c' est ça am na bés la am na bés ñu jëlee final am na loo xam ne dañ ko doon def première te kenn du ko defal di mais yàlla moo ko entre parce que ñun. même final yi mu jëm di nii yii yàggul 2007 yii 2000 xam nga 2010 xam nga soo xam ne noonu la fi indi
sur le plan culturel, le train de touristes d'une cathédrale. Non, le Guinée, du coup, je te dis là, il n'y a pas de transport de Dakar à Israël, moi, je ne sais pas. Mais non, le Guinée, dès que je suis famille, à ce moment-là, je te dis même, du moins, le compte à la panne, il n'y a pas de plus de l'État. Parce que nous, il y a des trucs, il y a des aussi.
Madame Fabi Maudit, c'est la fête.
Voilà, on se met en cravate. Déjà, le matin, bon, nous avons commencé à dire que nous avons Maman Jamalan, comment est-ce que tu as fini? Voilà, donc, c'est bien que tu as dit, nous commençons à dire, vendredi, on commence, vendredi, nous continuons une très grande soirée en ville. Nous allons dire, vous commencez à dire, vous allez dire, vous
allez dire, vous allez dire, vous allez dire,
vous surtout pour préciser un peu, parce que sur le plan culturel, nous allons dire, vous allez dire, et c'était un gars comme Ibu Wade, Ibu Tsar. Vraiment, c'était partout de faire des expositions, même au Maroc, à l'extérieur de faire des expositions. Donc, de faire un peu à notre mission. Un autre gars, qui est un peu comme Diosindiaï, vraiment sur le plan national, nous reconnaître le talent. Mais toujours est-il que Tsar Ibu Ndiaye a mis un peu le titre, qui est un peu comme son mari, son dom Ndiaye. Di xaritu Abou Gueye beulé di doomu ndey Abou Gueye don Babacar Diop jor orchestre bo xamné ci au niveau des Aslam bu tudde yakar vraiment def na ni fegné ak Sénégal ñu xam nañ ko parce que jot nañ ci liggéey ay artistes yu xarañ yo xamné ku melni Amar Sam ku melni Moussa Fall ñoo ñu jot nañ ci liggéey ak ñom ba nga xam ni amna ay produits ci jëddi gënë donc lool rek la bëggone préciser sur le plan culturel ñoni don ay ñoo xamné vraiment dañu am luñu représenter ci carte bi don ay nit ñu baax aussi ñoo xamné dañu nekk ak ñom
bon bien à déjà 2004 j'ai exposé tableau balé ci la bokk balé bien à déjà 2004 j'ai exposé au bien à déjà 2004 donc dama ko don def donc mais finalement avec le temps j'ai pris le temps pour on m'a même relancé ci biennale bi pour won ma defat ay
tax dafa am lu ci
dolo waaw dafa am lu ci dolo comme liñ ko gaay waxé rek dañuy autant non dañ na def ay débatons dama leen ni bëgg xamane nak batay ji ñu association bi nga xamne mo créé man ma président bi donc ñu ñi def ay junior annuaire ci bi junior annuaire ñu ci def ay encadrer ay xalé def ay cours de vacances ci bi ñi ngi def ay théâtre tane sensibilité gaay ay politisme ay nga xamantene fay ñu xamne mo récent lool wa lool la da amal lool luma xamantene mom la ci doon
sa jere jeuf Ousmane xamna nak dañuy dugg nak ci benen volet muy walum atelisme ba gis nañ ne fi nga xamne fi mom moy asiram souvent depuis ba autour APS bi amé ba légui souvent bu tawé ndox mi da fay bari lol manam kanou yep da fay fermé lutax lol monsieur le maire
ça bon enfin xamna né yoy mom c'est des difficultés yo xamné au quotidien dañ fay faral di ndé légui bu jëkon daw lam parce que fi mom liñu remarqué won suma santaw nit ñi après dañuy vaté à leur préoccupation malheureusement il faut comprendre que aussi de quoi il est dafa mag hein il y a des quartiers qui nous entourent moi je me rappelle quand Diaoré était là en 2002 ou 2003 lorsqu'il s'agit ñuy def raccordement ñun ak wa CPS xawon na ci opposé au niveau du conseil municipal parce que en réalité man lima ci don craindre mo don dama don xalat après mu am ay répercussions ci réseau bi j'ai même en son temps posé le problème au docteur à l'ancien docteur de l'assainissement diko wax ne ko mais est-ce que buñu raccordé ci CPS ak ci ci bi du dem ba andi ay problème mais logique c'est vrai que nous avons une appréhension mais quand bien même quelle que soit la situation du monde aussi moi je sais que nous avons tout quoi bah ils ont le conseil de quartier a signé une équipe acteurs les élus nous n'avons ni rien fait pour que au moins nous avons une amélioration c'est vrai que là si il y a des problèmes si comme nous avons connu tu as l'assainissement mais j'apprends année aussi beaucoup c'est l'eau ligne en pire amul ailleurs mais pas que fille aussi c'est branché directement à l'égout et que l'accordement bin fam si Ibrahim Ndiaye je crois qu'il a un peu retracé l'historique de la cité ak HLM nous mou donné on a dit qu'on d'abord nous mou tédé ak nga xol plan docteur de l'assainissement le plus souvent même l'ancien docteur bu fi nekkon dafa mënon faral di wax né ma yeen bo len di faral di cas sax man daf may jaxal parce que li ngeen am sen réseau amul fenn on a on tout pas ce réseau fenn ci tenir maintenant nak du ñak peut-être xeyna difficulté chaque année peut-être day ñeu avec xam aussi li ñi ni doon soor néna non seulement bu bokul sax ak problème yi ñi am souvent ci walu dekuway bekk yoyu mais il faut comprendre aussi dafa ay yenen quartier yo xamne dañu entouré c'est des quartiers ay sédi soba avec ñi fi ak yenen ak yenen yo xamne dañ leen brancher pratiquement mu ñeu ba raccordé leen même sax si vous rappeler xawon nañ ci am problème ak suñu ay voisins immédiat yi nga xamne ñoo nek wa sante yalla ak yoyu bi nga xamé né par exemple maison yi jëk nek ni dañ leen di dañ leen doon bëgg brancher au réseau les gens s'étaient opposés non pas parce que peut-être bëgguñu won raccordement bi mais quand ñu doon am mo doon ëlëk mën na dem ba andi ay conséquences yu fâcheuses ci réseau bi mais je pense que li am solo ba am solo moy toujours aussi amna ay opération yo xamna gaay dañ ko dan def c'est des opérations pré-hivernal dan curer un peu nettoyer les égouts etc mais je pense que pour l'instant li ñu mën def moy toujours sous l'égide du conseil de quartier ak ñi fi nek les AFC et autres là ak femmes ni ñuy activer wu ni la chaque année rek ñu lañu mëna fexé ba def ay investissement humain ba nga xamne ku ci nek dina mëna yor sa loxo ci affaire néna nak ñun en tant que collectivité locale ci nous sommes en train de nous battre il y a même un projet bo xamne je crois que gaay ñi ci par rapport à l'assainissement ñu xol dal projet bobu nan lañuy ñafé ba nga xamné dina am une partie bo xamné dina dugg au niveau peut-être d'urfus encore ñu xol quartier yi nga xamné ci bénéficier wu ci ñu mën ci profiter sari leneen li am aussi tant que man lima japp bok sama ultime conviction lo tant que par exemple au nord am une station d'épuration moi je pense que problème yi am fi ci walu assainissement du fi jox
manam ko ci recréer ça certainement
non mais d'ailleurs ça c'est en cours hein moi je pense que horizon ay 2016 dans ça pour la 2020 jom ay 2022 il y a même une station d'épuration qui est prévue au niveau du nord parce que
amat
participer dans même à des séminaires yo xamné effectivement gaay ñi ngi xol effectivement nan lañ ko mais en quoi je sais que lool mom pour ci projet futur yi la bok waaw amna modilo buñ ko amé nak xamna man jappana né amna lu bari lo xamné dina xawa wañé ko ci ay jafé jafé leneen li moy aussi il faut que les gens s'éduquent parce qu'on a remarqué légui que même dans les maisons aussi bon c'est du n'importe quoi da ngay dugg ci keur yokuna c'est vrai mais aussi da ngay gis gaay ku ci tabax sa bâtiment aussi defar nga ci sa ben yok nga ci toile def leneen ak leneen xam nga li ma la studio soy def ay raccordement généralement tu fais pas appel en général à des techniciens da ngay ñëw pour sa ben plombier bo xamne peut-être mom xaw mu numuy démé nonu mu raccorder la acca yene ki il faut comprendre aussi yoy yu amna ci yu bari yo xamne dal da fa contribuer ci dégradation environnement mais li am solo ba am solo moi je pense ni ñu koy wax déjà fi boko solo zone la bo xamne dafa am nap phréatique mais idée du conseil de quartier développer won ci créer ay puits moi je pense que lolu dina résorber lu bari ci ay jafé jafé bu fekké né par exemple puits yoy démultiplier nañ ko au niveau de la cité dina absorber nap phréatique te dina wañi ay dégâts yu bari ci walu wowo
quoi mais bu ñëw ci walu ma li nga xamne bi te ñu moy walu sécurité am na mu data yo xamne bi ay yor walu mu énergie au niveau de la commune bi ñu nek muy ouest bi ci walu sécurité bu ñu waxé rek sécurité suñu xel dafay dem ci lamp est ce que kon bi manam HLM bi amna ay lamp manam amna ay photo amna ay lamp pour lumière mëna day bu baax baax
non HLM ci walu éclairage moi je pense que peut-être xana kañ dañ nan ñu réhabiliter peut-être réseau bi mais boy xol ci walu éclairage public nous n'avons rien à envier aux autres cités aux autres quartiers parce que puis comme on l'a dit tantôt ay cité la yo xamné dañ ko viabiliser def éclairage public bi ya les routes et tout boko setlo ñun man bok suma combat yi gënon graw bi may accéder au niveau du conseil municipal en 2002 combat yi mo mëne yépp di ci jëk d'abord réhabilitation infrastructure bi la won réhabilitation du réseau électrique troisièmement le poste de santé parce que bon je m'étais dit que ce poste de santé là compte tenu de la capacité d'accueil du poste devrait tendre vers un centre de santé donc lolu mënuñu won jëne fi di cœur yoy yalla def na alhamdoulillah rabbil alamin dans le cadre du précole vous avez dit que nous avons des routes vraiment yu am solo presque na amna ay quelques affaires yo xamne war nañ ko ci rectifier parce que ce poste de l'autoroute à péage vous voyez maintenant comment les véhicules là au sortir de l'autoroute à péage ni circuler sur à vive allure di ñu calculer sax ne même ñom war nañu mëna atténuer sen ay vitesse ak dem non parce que ni ci bir cité ça peut même causer des accidents yu grave parce que même barkat dem remercier essence avec le président du conseil de quartier pour ñu réfléchir sur ay ralentisseurs wala c'est ay affaire yo xamne ñu ba mais benen aspect bi ci am solo il y a des coins yo xamne peut-être su amul éclairage aussi man japp na ne presque boko xolé coin yu amna éclairage mais li grave vraiment il y a une dégradation du réseau électrique. Il faut qu'on le réhabilite. Donc vraiment à ce niveau-là, nous jeune ci taxaw peut-être wallo dal moy li nga xamni ñu mom lañu gëna déplorer, sauf que il y a des coins yo xamne peut-être xeyna comme bo jëlé fi ñu garage ni fu mu nekkon ak fi demé non, c'est des coins yo xamne non électrifié, mais boko setlo dans l'ensemble presque amna ay affaire yo xamne war nañ ko ci changer quelquefois, c'est des problèmes d'entretien du réseau, changer ay connecteurs, des fois ay transformateurs et cetera, parce que ça on l'avait fait you know 2003 je me souviens. Man ma yoron commission éclairage public, mais on avait éclairé toute la, voire même toute la commune d'arrondissement lañ éclairé won bobu ñu ngone commune d'arrondissement, mais on avait consenti d'un autre accord ba nga xamné fepp dañ ko éclairé won, mais à notre grande surprise bon comme l'entretien ak la réhabilitation du réseau incombé à la ville, à un moment donné ñom bi ñu engagé ben concessionnaire bu mu ñëwé dafa chambouler presque tout ce qu'on avait fait, mais quand même bon amna ci yo xamné amna ci ay jafé jafé ci yenn walli, mais aussi dinañu xol nan lañuy avec le conseil de quartier, les conseils municipaux qui sont là, nan lañu mëna fexé ba vraiment ñu gëna continuer li nga xamné mom am, parce qu'il y a déjà un cadre de concertation qui est là. Bon, le conseil de quartier est là, les élus sont là, ak notable yi fi nek suñu grand frère yi nga xamné ñi fi nga xamné ñoomit dañuy andil toujours ci walu xalat, ñu xol toujours su amé un problème yo xamné dafa posé wu rek, vraiment ñun dañ ko jël à bras le corps xol nan lañ koy résoudre ba yalla ñu ci defal suturu, mais man japp na ni cité bi il y a des choses qui restent à faire, mais vraiment amna ay progrès yu am solo yo xamné amna ci HLM, parce que il y a tout boko constater légui xamné HLM amna ben organisation et que ça bouge aussi, je crois que pas ni bouger les jeunes aussi, mais gis nañu ni néw ñu yacc, c'est vrai que nak dañ koy sante yalla gëreme ko suñu ay wëjur yi nga xamné ñom ñoñu jur, mais aussi il faut saluer vraiment li nga xamné mo fi am esprit d'équipe bi fi am ak bolo bi bokk lay bokk bay bi nga xamne mom mo am ci biir ci rew mi ba ñun ñep ku ci nekk bo gisé sa morom jappé ko comme sa bop ak lekkolo bi nga xamne amna ba lu am comme tay gambu bi ñuy préparer ni mu nekk 7ème édition bi ak yenen ak yenen luñ ci song rek toujours dañ koy faral di daan ci carton borom
jërëjëf ko monsieur le maire ba légui ci walum sécurité le président même yéne dundé ak li nga xamne bi mom moy sécurité bi fi
intervenir ci sécurité na avancer wax ci environnement bi un peu, parce que aussi environnement il faut que aussi wax la vétusté de notre réseau, ñaari réseau lañu am la HLM am réseau au pluvial ak réseau au usé bokul ñaari réseau yi, et di on a un problème avec le précole mu am interconnexion avec les deux réseaux ba nga xamantene bi au usé yi da fay jall ci au pluvial yi ba bu tawé day day am ay refoulement ci kër yi, et ça c'est un problème qu'on a dénoncé. On a pris des photos, on a pris des films, yobou len ko onas wax nañ len ko, mais en dehors de ça réseau bi c'était en fibre ciment, légui fibre ciment bi depuis 63 ba légui réñu nit ni dañu tak fibre ciment yi, on a pris des photos dañu bëgg ci bir réseau bi, on a pris des photos yobou ko ci wa onas won len ko ñam ni nit ni ci dal amuñu su taxé non pas les moyens wa inan sin en temps ñu won nañ ci ñu sangeul tak fibre ciment def ci ay PVC, mais yey bu ko réseau usé bi la, mais du réseau au pluvial bi, donc au pluvial bi ça pose problème, mais banen bi daf ci amone ay pompes yu fi nekkon HLM yo xamne mo dan def curage caniveau yi, mais ces pompes là ont été enlevées
nan yo ko jëlé
man bu ñu démé onas ma dañu sa onas dafa né wa FDI ñoo ko dindi mu ne ma lu dama taw FDI dindi FDI dindi ko, parce que FDI ils ont des problèmes d'eau courante bu ñu ñi nan, donc mënu ñu am problème au courant ni ñi naan HLM di am eau yo xamanté fait pour tirer des caniveaux, alors que pompe ñu ko branché won ci au courant yi, ben bu ngon bu ko Elad Ndiaye ben bu ko Beran Ndiaye dem nañu ubbi ko, biñ ko ubbé avec le conseil on a trouvé que guri nañ pompe yépp dara amuko fo ak yépp on a tout enlevé grand yobul nañ ko, donc kokku c'est un problème sur le réseau des HLM bolé nak monsieur le maire interconnexion yi nga xamanteni on a def nañ ko sans pour autant que ñu augmenter jamais trop réseau central bi, motax bu tawaté il faut HLM xaar bañ ni connecté ci réseau yépp dem ba paré HLM doora mëna dem, ça pose problème, et bon ñu aussi pour caniveau des unités pour am yoon, parce que tay réseau yépp ay réno garbu ngi ci biir réseau yi, benen bi muy problème mu éclairage, éclairage yi dañu dem poste bi yor réseau HLM ñun ñu am ba ca bi fenen ak dem fa fekk ñu sacc militaire yi sacc contacteur bi contact dal di ko chanté bi ko chanté, ce qui veut dire que dañuy am tension ci lampe bi 24 heures sur 24, donc lampe bo ci def bu defé moins d'une semaine lampe bi day griller,
donc ñu ñu demandé transfert de compétence c'était du commandement de Mamaya pour jël en charge ni ci kee bi poste bi pour ko kala dik tejo suma bop Mamaya do sa accordé ça xam nga monsieur le maire wax né ligue na compétence maire la maire bi c'est Mamaya do fait un transfert de compétence ñu ko defé ñun ñoo jënd suñu contacteur bop ñu jënd suñu ministère bop mo tax fu mu nek ni motax bu timissé lampay tak bu goudé lampay fay mais aussi le réseau électrique aussi est vétuste ba paré nañ ma bal ni faaccé militaire yi faaccé ko ni mu dëssi contacteur yi man nañ ñuy faaccé aussi trafo
ñu faaccé ni yéni ci radio joko FM 97.7
moi qui l'ai récupéré de l'électricien ci trafo la bo xamanteni bi trafo yi moy nak ci lampe yi moy and ak lampe yi donc trafo yi boko dindé légui tension bi lampe bi di am dafay am choc donc bu choc bi ñëwé lampe bi day clignier dafa top mais nous saluons aussi action bu daoura ñaa def parce que biñu demé poser que l'ensemble de ces problèmes il nous a mis en rapport avec un certain prestataire Oumar Ndiaye Diène qui a fait un travail extraordinaire au Sénégal bu leen fekkee ji aslam lampe yëpp di tàkk nii temps yi yëpp amuñu ay problème ay perturbation parce que dañu mélangé woon EP bi éclairage public bi à éclairage domestique bi parce que éclairage domestique bi duñu tàkk la du arrêté alors que EP bi dafay war a jaar ci militaire bi moom moo réhabilité ce réseau ba ñu mën a am sax ci nii donc temps yëpp ñu ngi changé quelque lampe di avancé ci loolu mais ñu xam ne yooyu mu ngi si par contre il y a ce qu'on appelle la rue sans soleil moy ñu di jaar ci terrain parce que bi ak bi où on voit des enfants s'adonner à des trucs de ay yamba nan sangara ñen xamul on a dénoncé ça à la police et police daf ci ñëw tout le temps et pour preuve dañuy def suñu réunion assemblée générale conseil de quartier ci benn xale jël kaddu pour dire que asinam amatul sécurité parce que porte police fekk la fa léegi léegi non non moom nee na loolu dafa sécurité
loolu
sécurité police day ñëw léegi asinam donc nous ñu ngi wax loolu et vraiment dañu koy gën a dolli ñaar rek dinañ ko wax benn bi mooy problème doodaan bi ci doon wax léegi on ne peut pas se permettre ñu tracer benn autoroute asinam ba pare defuñu ci ligne continue ligne discontinue lañ ci def buñ ci defee ligne discontinue chauffeur bi xamul dara ñëw fi bu gisee da naan am na droit doublé donc bu ko neexlee accéléré c' est pas la faute au chauffeur c' est la faute à la route bi nga xam ne ñoom ñoo defar tali bi tracé que dafa fa boo xam ne
yéen en tant que
on a écrit au préfet qui était là on a écrit au maire jusqu'à présent du temps de ma mère mu naa dafa ko taxaw nañu carrément ne foofu du ma fa def doodaan dañu dinañ ko arrêté bis ñu arrêté tali bi dinañ ci def doodaan parce que on peut pas mettre en péril la vie de nos enfants et la sécurité des populations kooku benn la boo xamante ne bi wax dëgg yàlla dinañ ko dénoncé te bu ñu sañoon aussi ñu taxaw ci dimbali ñu si ba ñu mën a am wax dëgg yàlla ay doodaan ci fi autoroute bi jaar on n' est pas des anarchistes
mais ci kaw loolu xam naa da ngeen di fas yéene àndax le maire dem gisi le préfet ma comme ça comme comme mu mooy autorité
incha allahu rabbi on a comme il l' a dit avant hier on en a discuté avec le président Ousmane Dieye pour seet yan troisième moyen la ñuy def pour mën a régler ce problème mais aussi il y a un autre problème boo xamante ne bi hier on a décidé de créer un cadre de concertation pour discuter sur le plan d' urgence pour que HLM bañ a ci taa tamit dem ci nawet bi et à chaque fois bu ñëwee on a d' énormes problèmes et loolu problème la boo xamante ne bi façon ñu ngi créer benn cadre de concertation pour établir un plan d'urgence après plan d'urgence boobu ma ne seet yëpp autorité la ñuy saisir pour régler sa problème parce que problème yi ñu am ci assainissement yi yëpp ñoom ñoo ñu ko teg d' accord.
Jërëjëf monsieur le président bu ne wàllum sécurité nag sunu xel dafay dem si nga xam ne kii tamit moom ancien ministère la muy Malick Diop mu chargé tamit nga xam ne bii moom mooy wàllum sécurité bi nan ngeen di dundee sécurité bi ak tamit xam ngeen ne dëkk bi fu mu nekk nii ñu si gox yu bari ay insécurité moom la ñuy dund asilam fii nan la sécurité bi demee.
Maa ngi leen nuyu di leen sant yéen ñëpp. Sécurité bi asilam depuis un certain temps on a vu beaucoup de changements comme ni ko président waxee actuellement y' a la police à tout temps ñu ngi def ay des rondes ñu ngi def ay rondes di persuader xale yi banditisme bi le petit banditisme bi daa am
maanaam mën na man wax ne banditisme am fi ou bien wàññeeku na ou bien reculé na
banditisme bi reculé na mën ñu wax ne amatu fi mais wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax waaw
et machallah je crois que kanam lu djum quoi wa inshallah
en tant qu'un ancien militaire un ancien soldat nek fi ci groupe asylum nan ngay defé informer former tamit ñi xamné bi tamit ay xalam manam don tamit ay civil té duggu ñu ci walum militaire lan nga leen do xaw ko ñu mëna sé duggu ci pas
waaw fann bobu dañuy waxtaan ak ñom damay waxtaan ak ñom di leen jéma tagat nalam do problème sécurité du problème police rek wala gendarmerie ha population bi ñepp dañ ci wara japp parce que amna yo xamni yi bon on peut mettre un policier un gendarme derrière chaque citoyen donc chaque citoyen qui chaque habitant de la cité doit faire l'objet de sécurité waaw
xalé lan nga len wax ni du solo ci soldat ou pas
Soldi di soldar amna ci solo waaw mais nak ma ngi len sante ba lañuy dem tamit actuellement soldi di soldar nañu dem vraiment avec des dispositions intellectuelles bu baax parce que ki dafa changer actuellement waaw dafa changer donc nañu jang hein dem ak ay bagage sino bo demé comme ça vraiment c'est pour faire 2 ans et revenir waaw et là c'est pas bon
ñu leen di fàttali yéen si rajo Jokko FM 87.7 si seen émission ràññee nag tey nag gox bu asylum moom la ñu fas yéene àndax ñoom nag ci li nga xam ne bii moom mooy ci ràññee bi ñu àndax nag ci biir waxtaan bi ki nga xam ne ki moom mooy monsieur Ibrahima Khalil Ndiaye doon président conseil de quartier bi monsieur Ibama Fall moom en 15 jours la doon tamit kilifa ci gox bi doon tamit kilifa tamit si li nga xam ne bii moom mooy ci gàmbu gi monsieur Issa Ngom doon coordinateur monsieur Abou Gueye premier adjoint au maire de la commune de Fouisco ouest, M. Salou Fall, association des jeunes, M. Mars Diop, ancien footballeur, M. Kode Fall, chargé de la communication, qui est l'un des membres, M. Ousmane de Tamine ici là, M. Vieux-Mort Ngaï, délégué de quartier, dans le comité notable, M. Mbak Kessa, secrétaire général, pour comité de comité, bien sûr, mon meilleur, Walum Djangé, Tamit Mami Assisé, mais que Tamit ici, au comité, Andar Tamit Sorné, Madame Fatou Mata. Azlène, donc tamit membre commission féminine conseil de quartier bi ak tamit monsieur Mbay Sey Diop doon historien ak tamit monsieur Adamou Touré un ancien footballeur un ancien entraîneur tamit do entraîneur de football monsieur Malick Diop ancien militaire chargé de la sécurité légui nak dañuy ñëw ci fan bi nga xamné bi mom mo mujjé muy li nga xamné bi mom moy gamu gi nan ngeen di préparer gamu gi muy juroom ñaarelu édition bi té tax dégg na né gamu gi ama juroom ñaarel bi suñu yaayi suñu papa yi nekkon ci gamu gi kodé
merci beaucoup xala donc ñu lay nuyu di nuyu ñi bokal plateau bi ñepp dafa di am fierté je veux dire tay di togax ñu xamni ni dama na suñu référence lañ dans la vie parce que xam buñu wax tay l'histoire des HLM voilà ça c'est une parenthèse dafa na dafa am ñu xamanteni ni mënu leen ci génné tay je pense que Derek kenn ku melni Mars dafa na ay Issa ñu xamanteni ñi dañu nekk tay luñu dool rek mu wax né c'est parce qu'on a suivi leur pas vraiment bayu ngeen ben yoon ni sur le plan éducation sur le plan sport moy waral aslam defena ni ci jigen rek mo fi deful mo fi footballul mais ñepp ko bal nañ fi football nañ mais ils ont mis en prime quand même leur éducation jangam motax tay bi bari wuñu ay pap buba yoon mais defena ni tay bi dañu waron compte à l'appel ay pap buba ay ibou fay donc pour ñu fi jangay effectivement ni nga ñu suñu 6ème suñu 7ème édition cette année donc 6 édition lañ def comme ni nga waxé lo xamanté dañ ko hérité suñu way jour lo won donc ñom ñoko doon def suñu yaay yi suñu papa yi da def koy ané ay ak ati at dafa na l'historien Babacar mën na fi ñu taxaway bi buñ ci bu dal am Mbay Sey waw dafa na Ibrahima Sako moko doon def bobu ñun ay tout tank lañ won suñu yaay doon ko def ak suñu papa yi vraiment ci defin bu rafet yalla di dem ba jëmmi jamono nak comme ni ko xere comme générateur dañuy dugënté ka am fu mu taggé defa na né amna période bu yagg bo xamné bi tok nañ vraiment ben activité religieuse dundu fi ba ci ya 6 ou 7 ans ci ginnaw en tout cas ñun ñu jëlat né dañu yëkëta flambeau bi na lolu mom mo waral ñu reprendre gamu bi en tout cas diko def suñu mag ci nak ouf ñu wa ñom ñu dañuy doxal mais ñom ñoy sapoter ñu ci dafa yeen ci andal suñu papa yi suñu yaay yi fi dess ak suñu mag ñu bax ni dina ñu ci 7ème édition cette année bi wal ko def suba ci katanu yalla
ren nak li ci am xaju innovation bi moy ñaar innovation la tax ben bi moy dañ ko tuddé suñu bop parce que Cheikh Akhana ay dara mom moy le parrain cette année donc ñun suñu bop lañ ko tuddé parce que suñu dekkando la vraiment nek dekkando bi gënti ñun mu nek ren aussi ñi def pour la première fois en tout cas diko débuter di ñaan yalla mu continuer ñi nara def une cérémonie officielle en tout cas di ci inviter autorité ki dafa yene ci sëñjëj yëpp ak suñu mak yëpp baax yi ci bëgg ci dëkk bi pour ñu fëkkal liggéey bi nga xamné bobu ba fay bobu tay ñun ci ñu ci nekk parce que ñun en tant que chargé de communication defena lekkulu ak conseil de quartier bi lool rek moy suñu liggéey moy jëma fëkkal en tout cas lu baax li nga xamné bi assalam am na ko assalam ñu ci yëngatu ñu ci lool la ñu nekk té mu nekk liggéey bo xamné bi bu yombal waaw parce que bu fekké dëkk fi xat ay nit ñoo xamanteni ni vraiment ils sont intègres bokk ngeen fa ñun jëm xam ngeen li ngeen di def defena pour fétal liggéey bu rafet defena dafa yomb donc encore une fois defena loolu mom moy li nga xamni moy moy suñu liggéey ni le coordinateur parce que mbarum gambu gi dafa am fu muy jéxé gamu ñu rek pour gamu defena luñ fa am mu neew mu bari suñu jumaaji la jëm defena jumaaji Sénégal ñu xamné ni en réhabilitation vraiment dañ ko dindi complètement dañ ko raser pour refaire une mosquée neuve moderne une mosquée vraiment des temps le coordinateur il est là mom buñu dina ci wax le secrétaire général aussi bu gamu gi defena tout ce qui administration naka la ñuy liggéey kilifa yi mom aussi c'est son domaine
merci code yi nga xamné ci mom mo charge wu communication bi mbour gamu bi muy juroom ñaarelu édition bi fi nga xamné fi mom muy gamu asilam ci atelier ci
assalamu alaykum xaga di la gërëm di la santé ci initiative bi nga am ñeu fi def ci émission ci asalam ñu wax ci ciotaanu asalam ci activité yi fi dafa am boobu ba léegi man nag yàlla dafa def boobu ba léegi dañ maa dénk li jëm ci mbiru secrétariat wu gàmmu gi xanaa di def tuuti benn historique tuuti rek ci lu jëm ci gàmmu gi gàmmu gi suñuy papa yu baax yi ak suñu yaay yu baax yi yi fi nekkoon noo ko commencé woon mais comme ni la ko code waxoon léegi service de la communication am ay jamono yoo xam ne dafa nekkoon en latergie yi ñu togge lu yàgg suñu rakka ju baax ku ñuy Abdou Aziz Ndiaye responsable politique la defenaa fi tëngee ñu bëri xam nañ ko fi am idée bu baax ne ah comme suñu papa yi dama am lu fi yoroon yàlla def na fii mu nekk nii ay mag lañu te yëfi fi mu nekk taxaw na ñu ngi ko jéem a yëkkati alors mu doon initiative bu baax mais ci njël benn bu mu ko yëkkatee li ñuy dañ ci gisoon récupération politique mais yàlla mi daratewul def na na ca boobu ba léegi ñu fi dox ànd ak suñu yaay yi di ci vraiment di ci gërëm suñu maire bu ñuy wax maire Mbor Gueye si ñi nga xam ne jëkk i jël initiative ñoo bokk ci réunion yooyu la ba nga xamee ne nit ñu bëri dañu ragaloon yaakaar dañ ko jëmal ci politique bi ba ñu demee ba ñuy waxtaan ci réunion mën nañu bu fekkee ne daal yàlla moo ñu tax a jóg nañ ko déplacé bi jëli ko ci booru terrain bi nga xam ne fa la ñuy réunion yóbbu ko ci néegub yàlla ba yàlla def na boobu ba léegi ñoom si njëlbeen ñu jàppale woon ci organisation bi mais comme ay mag lañu yàgg na yëngu fi yooyu yaram léegi dafay toxi bu boobaa nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekk seen i doom ñoo jël mbir mi ba léegi te bañ ko yoree ba léegi nii yàlla def na vraiment ñëpp gis nañ ci seen bopp ci cité bi nee naa affaire bi dafa jéggi sax cité bi xam nga ci historique léegi nii wax nañ la ba dugg ci mbiru jumaa ji wax na la présentement nii si image yi nga xam ne ñoo fi nekk di jiite am na ñoo xam ne nii dëkku ñu ci biir cité bi parce que ñun bu ñuy def dañuy wax aslam ek environ ñëpp ñi nga xam ne ne bu fekkente ne saratu xam tey ñoom ñu ngi am seen jàkk seen quartier di ko fa jullee ajjuma islam wax ne nañuy tëj yooyu yëpp ñëw ci jumaa ji ñu savante foofu julli fa je crois que ne ñooñu bu ñu ñëwee te ñu ñëpp ay mbokk lañ ñu cërandoo mbir ni ñu nekk ci boobu ba léegi di ci jëngatu alhamdulilah ñu ngi sant yàlla yàlla mu ngi ci tekk loxom ba léegi ñu ñu jëm ci gàmmu gi je crois que ne ñu ngi ci 7e édition bi moom la ñu fekkee ne dugg suba incha allah boobu ba léegi nag yàlla may nañ ci benn expérience boo xam ne bi xëj na ci commencement bi amoon ci ay tolof waaye nag comme ni ñu ko waxee fii ñun depuis ci ASC depuis boobu ba léegi am na formation xam ne bët nañ ci jaar dafa ne loolu formation boobu muy waxaat toujours moo ñu jàppale ba tey ji nii ñu yor jànge yi di ci liggéey
ak wa tangé ñëpp ak autorité yi fi nekk yëpp alhamdullilah ñu ngi santé yalla li ci def nak xamna mo bayyi sama mak bu melni Issa wala le grand historien mbey tay bu agali kaddu
ah Issa wa ma day lima ci compéter moy d'abord gërëm xam nga amna yo xamna buñ la ko di defalé gërëm du wéx dañu tok ben jour rek sama morom yi ñu koy suba rek ñona ma dañuy defal djuma ci gis que même xalé bi jël initiative dañuy reprendre jang yi mu jël ak initiative ne dañ daana jakk ci parce que bobu dañu def lu ñu am ci jakk ji rek def rafetale lu ñu am ci gamu rek def ay rafet defal ay réparation mu diggu mu ne nañ arrêter réparation dañ daara jakk ji commencé wax li ñu initiative même imam yi sax xawona len ci jël quoi mais heureusement ñu waxtaan ak ñom buñ d'accord ñu raser jakk ci jakk yi donc ñu commencé travaux yi 2014 décembre 2014 actuellement ñu ngi ni donc presque ñu ci phase de finition bon vraiment di ci gërëm ñëpp parce que ñëpp ci japp suma la waxé rek jakk ji bañu commencé ba légui dindugu ñu ben saako ciment ay bonne volonté rek dañu jëk rek ñoo fekk ñu tégal la saako ciment bañu tégal tonne ciment donc tam loolu xam nga lu baax la souf ci tam aussi ci ben way moy tam bu jour jéxé dama ñu ñu souf tek donc entrepreneur bi ci la dëkk fi la juddo fi affaire bu fi juddo tam fi la xari la nek xalé dama koy doñ tok di wéranté entre dour ay grande société pour ñu défar ñuko mu koy suba tok ci jakk ji mais man naka défar ñepp xawa tiké man lay bok comme il a pris la responsabilité man naka nañ ko dox ñu jox ko mais yalla dafa ñu jamm taxawu ñu vraiment fu nek ni bu ngeen doxan ton ba ci jakk bi nga xamné c'est un travail impact ñu am tax suñu partenaire yu bax ñu xamné fi lañ dekkul ci dëkk bi jekk tok na ñu mais seen loxo bu joxe ci jakk ji bugu ko comme ko wax ko ku bugu nga tudde turam nak do ko tudde mais amna ci ay bis ñoo xamne participer nañ ci a hauteur de 25 millions à lui seul bu tudde turam parce que bu lolu mais nak ku xamal la nak ñu yëm ñu ci def ñu ci japp daal vraiment ci côté bo ñu ci côté yalla
jeul jeuf Issa ba legi nak ñu radi def ci juroom ñaarelu édition bi
bon juroom ñaar édition bi nek édition bo xamantene li mbako par wala momo jëlé parce que ci digalu tous les salaires généraux kon lool mo fi massa am xolam buñu massa am luñu bëgg ci mbirum diine mag ñi fi nekkoon ku ci nekk amoon na fofete mais dañ dañ jël lepp tek ko indi rasulullah kon loolu nekk na loo xam ne dooleel nañu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax édition bi nag ñu si juróom ñaareel mais li ma ko de wax mom mo nek ci bop lañ ko tuddé ngay lañ ko tuddé Sénégal lañ ko tuddé adina bi lañ ko tuddé waxu moy kan moy Cheikh Abdoulaye Aïdara di xarbi ñepp bëgg ñepp safo ñepp kon nak édition bi nga xamantene mo lañ ko tuddé li dañu ñaan bu dakku ci édition yi mu bok ci édition yi nga xamantene mo gëna mom mo tax parce que mom ci bopum loolu la japp ci xolam mbokam yépp talibim yépp ak fépp fu nga xamante ne il faut nga mënti dëkk moom sensibiliser na la pour édition bi vraiment nekk édition bu macha allah ma
waaw jàng yi ma fàttali sama gars yi tuuti benn anecdote bu fi amoon si jàng yi taw di sax tuuti sax ba wala yàlla dafa mu am benn naas bu def naas xam nga naas bi yooyu di xawar ko dañu yoon naas naa dañu toll amul si ibu sax bu ko yàlla wëskati benn bu ñu bu rafet jàng asan la wa jëkk indi duwaba si biir tànk bi ne fii laa koy ngénte asalam ibu sax si jàng yi ibu sax ko jàng yi yàlla yàlla jox ko leen suñu jàng yi ak si papel suñu yaay fii un maloon moom aussi mu dama ko un ma personnel a moom ñu naan jàng dëgg ak ay mboko ibu sax aussi jàng yi ñu waa seen aussi moo taxit tudd nañ ko édition boo xamante ni ban édition la dëgg dëgg daawa daawa daaw jëg non daaw jëg
édition
waaw mais bon dañ ko tudd dañ ko benn guddu xam est ce que ma ibu saxal ko ci loolu waa crime yëpp ñëw saxal ñu si jàng guddi fii vraiment kena yërëw ndaw la parce que li ñu même tafsir bi ñu doon jàng kero dafay ñu koy airu ibu saxal si jàng kero pour dellu soit ibu saxal si jàngu asila kon donc ibu saxu loolu daañu ko defal si jàngu asila
adama waaw ma de li ma ciy wax rek xam naa ne fekk mën naa ne fekk naa lépp mu si paay ak paay xam ne léegi man si laa nekk nii je crois que jàng bu ci wax tamit dafa am su koy jàng sax sama xarit la parce que seen keur la doon foy fala defey lepp lu bok may franam mom moy atta ku bo xone tay taxi dañu ñëw ci di jàngal islam gumuko won motax bañu ma taxi la ba mu ñëw bañu gisé da na ma aré nek bokku fi manako waaw ak na moy dox dañu changé ci courant même sa tan ko de amine ma ko de di tak di tak gis ni pré édition ni tak ay banderole ñu na ma aré ñi xamoon ci leel may leen addu mo sha addu atta
islam
mali
man day jang yi dal amna émission yo bari yo xamni fekk ma su won parce bo ma won ci yëngatu quartier yi donc su bari fekk mu légui nak ma ngi sant yalla di ma delu ci te delu ci bi mën na wax na président Ousmane Doye ak Mbaye Fey code ni tay bu mu nekk sécurité mom motax parce que kar bañu réñu nan problème sécurité mu ne koku jarou discuter grand malik mu ngi fi moko yori jeex ni
wa ñun ñi sant yalla ci jangay parce que jangay neex na ñun jigen ñu koy préparer parce que li tax moy jangay ñaar yi ñu ko tudd ben guddu yonenti bu lañ ko tudde benen bi recette du wara dem ci juma gi da ñaar yeb bu fini dafa am solo ci dund ni donc lolo tax ñun jigen ni ñu juk taxaw bokku ci jang yi wacc nañu ci ñu lal ñu koy préparer inshallah ñu ngi ñaan yalla ren dak daw te dewen inshallah dak ren
donc damay sante yalla tamit bima amé man kilifa yu mel ni nga xamantene depuis biñu jiddo man bima fi nekké ba tay c'est la 7ème édition nga xamantene ñu koy def jangay donc makay rafetlu torop torop parce que depuis biñu fi nekké ba tay ndam rek lañ ci gis té ma ngi leen ñaanal yalla tamit édition yi nga xamantene ñom ñoy ñëwaat yu amati ndam té di leen wax néné tamit bo leen ci jégué inshallah ñi ñoy ñëw jël relève inshallah
jëf monsieur lama
wa non sante yalla rek dolé sant quoi comme yalla ñu ñuy baxé chaque année ñu téwé ko mo and ak carton ak man ak wër ñu ñaan suñu borom né niñ ko ba ni mu ñu baxé ci carton na ma gu yémandé ba ñu téwé ko ren gi ñu tambalé ko ci bismillahir rahmanir rahim jéxal ko ci alhamdullah rabbil alamin di wax né rek ñu nit lo xamné war nañ ko sumu taxawé parce que ñaari casquette la ñoom bokul ñu dëkk ci dëkk bi bokk ci dëkk bi bokk ci gamu gi parce que tay dañu waron futé ko comme ñi ko ñeneen ñi di défé ni futé ko japp ci basé yu tak yalla mo def ene ñoom benen stat yu am ndombal tank lenen mais taxaway buñ ci mëna amit dinañ ko ci am rek lool mom ñun fierté la ci ñun ñu am taxaway bobu biñ ñaan yalla yi ñu ko ñu graay ñu gungé ni yalla nañ ñu gungé non ay at yu bare 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 yu and ak wër ak suñu papa yi fi def yépp ñu ni ñaanal fan bu gudd ak wër mais en tout cas gamu gi mom li ci fayn dafa bari li ci fayn mom bari na trop ci parce que communion lañ ci gis quoi am ak bolo to lolou moy li
ci man ni lolou wax ni dama ci dako ndax tay beug nekk sa tante ba mu fiyé bobu lañ dama gis ay jeune yo xamné yu lañ gëna fété ndaw la sax di ñew tok laj leen fan la affaire bi tollu nax man lañ wara defo coordination bobu nga wax tan am solo lolou
non fi mom aslam mom alhamdullah rabbil alamin quoi ma pense toujours lolou mo fi dawa parce que ñu aussi dañuy inspirer ci suñu mag ñi fi ñi nga xamne ñoo fi nekk ni ma je pense que génération yi fi nekk yi ñom mënu ñu dul diñu top quoi di wëy ci yoon wo nga xamne mom la fi mag ñi tracé won rek mom dal ñaan yalla rek comme ni mu ñu baax ba ñu tayé ko ren di yalla nañ ko tayé non ay at yu bare bare yu and ak wëy ak sayyid na xol salatu ah xala man day dama ci doli rek di sante di gëreum nak surtout mag ñu baax ñi nga xamne ñu nekk ci cité bi vraiment nekk ci suñu gannaaw ñu jappalé bobu ba légui ta tayé guñ ci ba légui di tolli aussi tamit di gërëm autorité yi parce que xamna le man day personnellement bañu tambalé waté gamu gi bobu ba légui chaque année lepp li nga xamné dafa war ci seen bor ñu ñukoy défaral waaw vraiment ñu leen di gërëm di leen sante di gërëm waat ngi waaw di leen gërëm vraiment ci jappalé bi nga xamné mom la ñu jappalé allahumma salli ala sayyidina muhammad
jëri fo ko de nga xamné bi mo cheikh du communication bi ban message ngay lancer
wa xana xaz di la remercier yow di remercier la radio joko di wax ni peut-être lolu moy la troisième innovation nga xam dama ko doon denc touti fayal won moy di la wax yow ak l'ensemble de tes auditeurs que ni la radio va couvrir l'intégralité du Gamu donc le Gamu sera retransmis en direct sur la 87.7 la radio leader Joko FM.
Merci président lan ngay tejje nak ñu daal di yek ci jotaay bi
may tejje encore comme ni mo waxon sank ci théâtre bi wax ay décembre may jël su assi ci gamu gi pour sargal les pionniers
je suis bien placé pour le savoir. Ndax mère yi année 70 dama nek xale bu touti di len bindal nek fi. Mère yaay wandoon dafa amul tin fala ndan togge. Mère Madeleine Ndiaye dafa amul tin fala ndan togge. Mère Ndiaye Gueye Mbaye dafa amul tin fala ndan togge. Mère Maguette Thiaw dafa amul tin fala ndan togge. Mère Maguette Mbaye dafa amul tin fala ndan togge. Mère Kolde Diakhaté dafa amul tin fala ndan togge. Mère Fane Diadji ci kaw dafa amul tin. Donc c'est pour wane ne li ñu wax ne communion des cœurs bobu amone ay di mu ngi amat ba legi. Kon suma déggé gaay wax parce ñom magge sék ah dinañ leen tawde parce ñom ñom boj jeng dinañ leen tawde parce ñom ñi jigen ñi andax ñom tay kenn ci ñom tawu way ñi té gam gi andax ñom pour def communion des cœurs di Jérusalem.
D'accord,
encore une fois li bu ko ak ko dé jox yalla ak yeen la parce bu ñu and sun kaddu tamit té yeen ñu ko mëna jotale ku ñi ngi gënum radio joko di xaar la télévision joko ngir ko wax dëgg yalla mu nekk mbiru ak tan téngé pour que ñu mëna dem ci ko ci kanam bi nga xamal nak né conseil de quartier commission gambu gi moko inspiré moy mo jëk nekk élément fédérateur bo xamni lepp lo xamanteni en confession même les chrétiens yi dëkk bir aslam ñi ñëw ci gambu gi ñu lolo tax daw on a cotisé jël xaaliss jox ko madame Diop ñu dem église defal mère chrétien yi dëkkon aslam nous on a fait ça le conseil de quartier donc pour wone né aslam ben famille la ñu ngi and yalla guddal fan mag ñi fi def yalla xamale ñi fi joge yalla xare al janna ndaw ñi fi nek yalla leen yalla katanal ba mu jepp su mu reer bañ leena dal ndax gatcha la ñu leen di balu wax assalamu alaykum wa rahmatullah
leer nañ leen inna nak seen emission rañi akwa aslam teunga ci protocole nak mo moy juroom ñaarelu edition seen gamu ane li nga xamne bi dañ koy amal ci lank non presenter moy seen xal te seen dom lay ñu xal seen andan cheikh monsieur Ibrahima Khalil Ndiaye don president conseil de quartier monsieur Ibrahima Fall monsieur Issangom coordinateur monsieur Abou Gueye premier adjoint au maire au commune de Oufisco monsieur Salou Fall next association des jeunes monsieur Mathieu ancien footballeur monsieur Kodo Fall chargé communication ci Agamougui monsieur Ousmane Doy monsieur Avier Morte Ndiaye délégué de quartier don tribune notable monsieur Mbaketa nek secrétaire général du comité bi madame Amami Cissé bokk tamit ki nga xamné bi mom moy ci soxna yi ak Adama Touré entraîneur de football Malik Diop ancien militaire chargé de la sécurité madame Fatoumata Sen membre commission féminine du conseil de quartier bokk tamit ci gamu bi ak Mbay Sey Diop don historien fi ci radio Diop FM 87.5 ñu lay jox ci dëgg inshallah yeneen jëm jamono seen émission radio comme ni koy faral defé aji mo bu jot ak seen fidèle serviteur muy xalsam jeer ngeen jëf ñu lay rombat dañu